Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset časova, pet minuta, dobar dan i dobrodošli u Magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. I danas smo sa vama do 13 časova, pripremili smo brojne zanimljive i aktuelne teme, a za ovaj uvod izdvajam. 301 rata u Ukrajini, sukoba koji je krenuo na glavačke geopolitičku sliku sveta. Predsjednik Putin, sinoć u Minsku, prvi put je priznao da je u četiri regije u istočnoj Ukrajini, Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu, izuzetno teška situacija. 300 dana borbama se ne nazire kraj, a mogućnost da dve strane sednu i pregovaraju čini se daleko kao nikada pre. Vladimir Zelenski i dalje traži sisteme protivvazdušne odbrane, a Rusija nastavlja masovne napade na energetska postrojenja, što Kijev i druge velike gradove često ostavlja bez struje i grejanja. Da li zima donosi zatišje na frontu? Kako će Ukrajina da stane na put vazdušnim udarima Rusije i da li je Rusija spremna za novu ofanzivu na Kijev? Ovo su samo neke od pitanja za našeg prvog sagovornika, novinara Borisa Vargu. Matematički fakultet zvanično je osnovan 1995. godine izdvajanjem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dan Matematičkog fakulteta obeležava se danas, 20. decembra, u spomen na taj datum 1873. godine, kada je osnovana prva katedra za matematiku na tadašnjem Prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta. 149. rođendan Matematičkog fakulteta povod je da u magazinu ugostimo dekana, profesora doktora Zorana Rakića. A vašoj pažnji preporučujemo i reportažu iz Nacionalnog istorijskog muzeja u Atini, Mala Azija 1921. koju čine radovi slikarke i prve Grkinje ratnog reportera Talije Flore Karavije. Ovom izložbom Atinski muzej obeležava 100. godišnjicu velike katastrofe, Megali katastrofi, kako se u Grčkoj pamti poraz u Grčko-Turskom ratu 1922. godine. Priču o Taliji Flori Karaviji i, kako neki istoričari ocenjuju, najvećoj nesreći koja je zadesila Grčku od pada Konstantinopolja u 15. veku, zabeležila je naša Nataša Jokić. Sa vama smo do 13 časova.
Kako me smiruješ kad me dodiruješ i nežnim pogledom lice mi miluješ. Znam da si posebna i meni potrebna, ja kako planina, a tako lovljiva, topla i predivna, iz nekog lepšeg svemira. Ja imam nešto čuvam te, kad treba guram te, sigurnim korakom, kroz život pratim te. Šta god da desi se, znaj za uvek imaš me.
Slušate magazin Na prvom i otvaramo i našu prvu temu za današnje izdanje ove emisije. Kao što smo rekli, 300. dan invazije koja je promenila svet, odnosno napada Rusije na Ukrajinu. Povod, osim što je ova vest svakako povod da se bavimo ovom temom, postoji nekoliko aktualnih vesti o kojima ću razgovarati sa mojim kolegom Borisom Vargom, kome najpre želim dobar dan.
Dobar dan.
I hvala što govorite za Radio Beograd. Borise, jutros ide informacija na agencijama da je ruski predsjednik Vladimir Putin, kako se naglašava, prvi put priznao da je situacija u četiri okupirane regije koje Rusija naziva novim regionima u istočnoj Ukrajini, Donjecku, Lugansku, Zaporožju i Hersonu, izuzetno teška. On je to izjavio pošto je otišao u Minsku, prvu posetu Belorusiji posle 3 godine, gde je razgovarao sa svojim najbližim saveznikom Lukašenkom, a prema izveštajima iz Minska, navodno, tema razgovora je bilo sve osim rata u Ukrajini. Molim prvo da ovo prokomentarišemo.
Pa evo ovako, znači, Putin je pre svega želeo pokazati da on ima saveznike u najbližem susedstvu, znači ti koji su najvažniji njemu strateški partneri, to su bivše Sovjetske republike, a sa Belorusijom predsjednik razvija projekat savezne države, znači to je savezna država Rusija i Belorusija, i tu je trebalo da se učvrsti to savezništvo i da se pokaže da Rusija nije sama u ovom ratu, a to što je Putin na neki način priznao da priznao je poraz faktički
nije upotrebio taj izraz, da budemo precizni,
ja
dobro.
Ja kažem faktički je priznao poraz i sprema se svakako, to je uvod za novu invaziju koja je u planu, barem kako tvrdi rukovodstvo, ukrajinsko rukovodstvo, u januaru, februaru pa eventualno početkom marta.
I sad još moramo tu da dodamo da je uoči posete Putina Minsku bilo jako puno spekulacije i analiza po svim svjetskim medijima i ovim institutima koji se bave ratom, da zapravo svrha odlaska Putina u Minsk je dogovor dvojice bliskih saradnika Putina i Lukašenka, da Belorusija zapravo pruži podršku u vojnom i u svakom drugom smislu mogućoj ponovnoj ofanzivi Rusije na Ukrajinu, na Kijev, o čemu se spekuliše već neko vreme. Međutim, čitam da je Američki institut za proučavanje rata u najnovijoj analizi tvrdi da Lukašenko je uspeo da odbije te zahteve iz Moskve, jer bez obzira koliko je blizak i koliko zavisi od Moskve, on još uvek ne dozvoljava da Belorusija bude i bukvalno i u potpunom smislu uvučena u rat.
Pa znate kako, Rusija je od prvog dana rata, od 24. februara, uvučena u taj rat i ona sa njene teritorije vrši se invazija, sa njene teritorije vojska Ruske federacije je napadala Ukrajinu, dan danas se granatira i vrši napade na Kijev i na druge gradove upravo iz Belorusije. Tako da Belorusija također učestvuje i kao logistička baza i učestvuje također snabdevanjem naoružanja, municije i za lečenje ruskih vojnika. Znači, moglo bi se reći da sve osim toga što beloruska čizma nije kročila na teritoriju Ukrajine, samo još to nedostaje u ovoj fazi. Govori se svakako da bi i Belorusija kao savezna država trebala da učestvuje u ovom ratu i direktno. To svakako ugrožava, što je pisao institut koji ste pomenuli, ugrožava Lukašenkov politički položaj koji je nestabilan od 2020. Međutim, ako Rusija krene u tu potpunu drugu invaziju, mislim da će Belorusija i vojno, odnosno sa vojnicima, učestvovati u ovom ratu.
Da tada više neće moći da izbegava i taj poslednji korak od kog se uzdržava evo već 300 dana.
Tako je.
A sad da se mi vratimo na ovih 300 dana, šta smo sve videli, šta se zapravo desilo, počeo od onog globalnog šoka kada je počeo opšti napad na Ukrajinu tog 24. februara, iako je bilo, mesecima ranije je bilo upozorenja da će se to desiti, mnogi nisu verovali, koliko se sećam, i Zelenski vrlo nije verovao da će Rusija ipak preći granicu i izvesti sve te vojne udare, i 300 dana kasnije borbe traju, doduše sada idu u fazu zatišja, počinje ona čuvena oštra zima, ali Zelenski dalje traži sisteme protivvazdušne odbrane, iako je za ovih 10 mjeseci dobio ogromnu pomoć Zapada, što materijalnu, što vojnu, jer se ispostavilo da u ovoj fazi zapravo rat prelazi u onaj deo kada je Ukrajina najtanja, a Rusija je zapravo krenula se više vazdušnim udarima i u tom smislu Ukrajina ima ozbiljan problem odbrane.
Pa znate kako, prva faza rata bila je na tlu jedne medijske dezinformacije. Bio je to jedan trik Putina gde se nije znalo u stvari šta je tačno, šta je istina, šta je dezinformacija, i na tom fonu je u stvari i pokušan da se izvede blitzkrieg koji nije uspeo. I kako smo već zaključili, sa Hersonom je ta faza rata završena. Sada se priprema nova faza koja već najavljuje drugu ofanzivu. E sad, svakako da je taj informativno-dezinformativni moment jako važan u ovom ratu, zato što on na neki način svakako utiče ne samo na aktere u ratu, to je Ukrajina i Rusija, već uopšte na jednu situaciju, međunarodnu situaciju, ispipava se puls, pokušava se na neki način stvarati nova savezništva i ostvarivati političke prednosti. Ono što je sigurno jeste da Putin nije mobilisao toliku vojsku, 300.000, govori se o otvorenoj mobilizaciji i još prikrivenoj, govori se o više desetina, pa čak i 200.000 vojnika, kako bi oni samo tako negdje stajali sa strane i čuvali te teritorije. Putin nije postigao niti jedan cilj koji je najavio u Ukrajini i on u takvoj situaciji gubi i podršku među svojim unutra, znači i snagama bezbednosti, i službama, i tajkunima, a svakako ni narod ne podržava u jednoj takvoj atmosferi lidera koji je toliko žrtvovao bez rezultata. Tako da svakako se očekuje to nešto. Da li će to biti velika ofanziva ili će to biti jedno iznenađenje, jer moramo priznati da je ipak napad na energetsku infrastrukturu Ukrajine na neki način bio iznenađenje za Ukrajinu i da se nije očekivalo da će se toliko usredsrediti i koristiti takve metode koje su prilično jeftine. Jeftiniji je napad od odbrane, tako barem definišu tu taktiku od kada je Surovikin preuzeo taj front. I uglavnom radi se o tome da se demorališe Ukrajina, da se uništi kritična strateška civilna infrastruktura, to je elektrika, struja, grejanje i vodovod. Kako bi vjerojatno dalje operacije Rusije bile, kako da kažem, podložnije tom terenu i sve se priprema za jedan novi front. Kakav će taj novi front biti, sigurno da ćemo vidjeti, i to sigurno do proleća.
E, upravo tako. Procene su da nekog velikog frontalnog sukoba tokom zime prosto neće doći, da to ni vremenski uslovi ne dozvoljavaju. Međutim, postavlja se pitanje, ako mi svi vidimo to da je rat u velikom delu se preselio u vazduh, gdje Rusija apsolutno dominira, ima i na raspolaganju osim svih svojih kapaciteta, imajte iranske dronove koji su napravili veliki problem, ogroman problem civilnoj infrastrukturi. Po nekim procenama samo 3% ciljeva su vojni objekti, sve ostalo su civilni ciljevi u Ukrajini. Onda se postavlja pitanje da li će Zapad, koji je manje više zdušno i bez zadrške stao na stranu Ukrajine, uslišiti ponovljene i neprekidne zahteve Kijeva da im se dostavi taj raketni sistem Patriot, za koji se veruje da posle Himarsa jedini može da pomogne odbrani tih napada sa neba.
Pa ne bih se složio sa vama da Rusija apsolutno dominira nad ukrajinskim nebom. Ono što je već potpuno novo u odnosu na 24. februar jeste da Ukrajina ima veoma heterogen, ali efektivan protivvazdušni sistem. On je sastavljen od raznih elemenata protivvazdušne obrane raznih zemalja, ali svakako da je prilično učinkovit. Svi ti dronovi koji dolaze, oni uglavnom od 70 do 90, pa nekad čak i 100% su uništeni. Znači, ti napadi, oni jeste da prave štetu Ukrajini, ali Rusija se sigurno neće usuditi da skupim, tako bi ih nazvao, tako ih i nazivaju, kao što je Kalibar i Iskander, raketama napada Ukrajinu, ili da ih vojnim avionima, vojnim sredstvima atakuje, upravo zbog toga što ne samo da se očekuje Patriot, koji bi verovatno na nekih čak i preko 80, pa kažu i do 100% zatvorio nebo Ukrajine, već bi na taj način faktički, ako se isporuči, i verujem da hoće, jer svaka najava, pa i Hajmarsa, Himarsa je bila na taj način najavljena, pa isporučena, tako da očekuje se taj Patriot američki i da će on u stvari do 100% zatvoriti nebo.
A kako bi to moglo da utiče na planove Moskve za to što i sad vi verujete da Moskva pravi plan za ponovni napad na Kijev? Ukoliko stigne Patriot toku zime, kako onda?
Pa govori se o najkonvencionalnijem napadu, a to je upravo na zemlji, na gruntu, i da će ta nazemna operacija u stvari je najopasnija za Ukrajinu, zato što brojčano Rusija uvek i oružano, znači po arsenalu naoružanja, ona uvek ima prevagu nad Ukrajinom. I jedan sovjetski, taj Žukovov metod kojim napada Rusija je svakako poguban za Ukrajinu, koja ima daleko ograničenije resurse. Sad da ne ulazim
dobro,
kao vojni analitičar, pošto nisam tog profila, ali svakako da je taj odnos snaga daleko nepogodniji, nepovoljniji za Ukrajinu, tako da je u stvari to polje najosjetljivije i verovatno će Rusija i dalje mobilisati vojsku i pokušati, zato je i Putin odlazio, odnosno posjetio Belorusiju, kako bi privolio Lukašenka da pošalje, sad da se ne izrazim grubo, ali ljudsko meso, znači to što treba da ljudstvo i ljudski personal koji treba da u stvari učestvuje u toj drugoj invaziji, ofanzivi.
Iako vi sa dosta uverenja govorite, vi prosto očekujete tu novu ofanzivu na pre svega Kijev i taj deo, severni deo Ukrajine, po svemu sudeći s prvim naznakama proleća, da li uopšte ima svrhe otvarati pitanje kakve su šanse da počnu bilo kakvi ozbiljni pregovori o prekidu sukoba?
Pa ja mislim da su pregovori tu samo predah i da su oni najštetniji za Ukrajinu. Ti pregovori su dobri jedino za Putina, koji menja, više puta je menjao taktiku, posebno kako je sad stupio na čelo operacije u Ukrajini Sirovikin, tako da u tom slučaju mi imamo jedan potpuno nepovoljni moment ukoliko se sedne za pregovore ili potpiše bilo kakav sporazum. Ja mislim da čak ni nema za to nikakvih uslova, da ni jedna strana to ne želi, svakako ne ukrajinska koja je imala uspeha u kontraofanzivi, ne želi ni ruska, ona može da deklariše zato što je imala prilično kako da kažem neostvarenih ciljeva, znači nijedna oblast u potpunosti nije pod kontrolom Rusije. Ono što zabrinjava također jeste da su moldavske službe bezbednosti također najavile jednu bojazan, jednu opreznost od nove invazije, za koju tvrde da bi mogla da se završi i u trećim postsovjetskim državama. Govorimo o Moldaviji i o separatističkom odcepljenom regionu Pridnistrovlje, gde se u stvari nalazi ruska baza i koja je sada po naoružanju i po tim kapacitetima najstampevenija ruska baza i sigurno da neće to biti ostavljeno po strani ukoliko se i bude realizovao taj cilj. I to znači spajanje, ponovo napad na Herson, ne samo na Kijev, znači na Herson, na Nikolajev i Odesu. A to znači i u Pridnjestrovlje, Kišenjev i Tiraspol.
Sudeći po svemu što ste sada rekli, vi zapravo niste baš optimista da se mi ipak približavamo nekoj vrsti završetka sukoba, iako su u jednim nacijama juče od Gutereša do drugih mnogi prognozirali da bi do kraja 23. ovaj sukob mogao da se okonča.
Pa, znate kako, ja jesam optimista, ne mislim da će se taj sukob završiti mirovnim pregovorima. Ja mislim da će se završiti nekom vrstom poraza jedne strane. Da li će to biti sad ruska ili ukrajinska strana, vidjet ćemo. Ja ipak mislim da će biti Rusija poražena, da će sljedećih 3 ili 4 mjeseci biti odlučnih. Znači, ako ta ponovna invazija, sad bilo kako je nazvali, znači neki ponovni napad Rusije obnovljeni na Ukrajinu, sad na neki način sa novom definicijom i novom konsolidacijom armije, ako ne da rezultat, znači to bi se moglo smatrati ruskim porazom, makar ostao sada samo na ovom nivou, znači na nivou toga da nije postignut cilj ni prvi put, ni u toj drugoj invaziji. Ono što bi bilo svakako gore i za Zapadni Balkan, za Evropu, da ta invazija da rezultate, da ponovo imamo opkoljeni Kijev, da ponovo se krene u odsecanju Ukrajine od Crnog mora i pokušaj da se probije do Pridnjestrovlja. Znači, to bi menjalo onda jednu, ne samo sliku ratišta u Ukrajini, već potpuno geopolitičku sliku Evrope, a posebno Zapadnog Balkana.
I samo za kraj, ali vrlo kratak komentar na također geopolitički, ali komentar velikog Henrya Kissingera, da kakav god ishod sukoba bio, Putina ne treba poniziti.
Pa ja, ti diplomatski, kako da kažem, te definicije da nekom treba sačuvati obraz, da nekoga ne treba poniziti ili ga saterati u čošak, iskreno da kažem, ne razumem sa strane nekog ko ipak prati ovu situaciju i od 2014. mi imamo samo invaziju i samo taj, da li je to hibridni ili direktni napad na Ukrajinu. Znači,
ali mislim da je Kissinger više govorio na globalnom planu da bi Putin u tom slučaju i ranjena Rusija i poniženi Putin mogli da budu još ozbiljniji problem na geopolitičkom planu. Tako sam ja razumela.
Mislim da su se oni u jednoj fazi plašili upotrebe atomskog naoružanja, plašili su se jer oni razumeju da imaju posla sa jednim otuđenim liderom koji može sebi da dozvoli to da upotrebi čak i u ograničenom smislu nuklearno naoružanje. Također mislim da postoji i druga, kako da kažem, drugi pristup tome, a to je diplomatija. Znači, ponovo da se ostavi taj kanal sa Rusijom, sa Putinom, da se on na neki način povuče i da zaustavi rat i da svakako Zapad ne zatvara tu vrata. Mislim da to tako treba razumeti, ali svakako da na neki način takve izjave pa vređaju žrtve Ukrajine.
Mislim da je Kissinger mnogo više brinuo o globalnom planu nego o neposrednim žrtvama u Ukrajini. U svakom slučaju, vama hvala za ovu analizu. Povodom 300 dana rata u Ukrajini razgovarala sam sa novinarom Borisom Vargom.
Lorsque je suis dans tes bras, je ne me souviens pas d'avoir vu d'autres villes avant toi. Et que tu me regardes avec ton sourire en coin là, je découvre en moi quelqu'un que je ne connaissais pas. Je ne me sens moi que quand tu touches un peu ma peau. Découvrir avec toi quelques reflets de mon ego. Et je ne veux que toi quand tes yeux glissent dans mon dos. Je ne me sens moi que quand tu veux de moi. Tes yeux me regardent.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, servis za ručavanje Luminark, 18 elemenata, 1999-99, plus poklon deterđent Fairy od 450 ml.
Vaš Gomex.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni, opera Turandot, Đakoma Pučinija, dirigent Stefano Romani, reditelj Mario Pavle del Monaco, koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novo osiguranje. Kasko sudar. Već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online. Dunav osiguranje.
Slavska akcija u Disu. Svež šaran kilogram 619,99. Vital ulje suncokretovo 1 litar 198,99. Dis. Kupit ćeš više.
Znaš zašto je nova godina super? Zato što je nova, neotpakovana. I naša je da pravimo od nje šta god poželimo. Novi krug je nova prilika da nastavimo tamo gde smo stali. Ili da porušimo sve i krenemo iz početka. I svaka je sasvim nova, unikatna, jer nikada nije bila pre. Zato ti u ovoj novoj godini dajemo do 5 puta više neta uz total pakete i novi telefon za dinar mesečno. Da uradiš sve što odlučiš. Jetel.
Uživaj u Coca-Cola čaroli i ove godine pronađi put do praznične ekipe. Pronađi kodove ispod zatvarača i unesi ih u Coca-Cola aplikaciju. A uz Coca-Cola Zero osvoji bod više. Promocija traje od 1.12.2022. do 9.1.2023. ili do isteka zaliha. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Eko.
Slušajte magazin Na prvom. U narednim minutima otvaramo jednu regionalnu temu. Naime, Bosna i Hercegovina prošle sedmice i službeno je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a kako su mnogi, čak i izveštači iz Brisela tog dana govorili, uprkos izostanku ključnih reformi koje je Brisel tražio od vlasti u Bosni i Hercegovini. Paralelno i dva meseca posle izbora postepeno se pomaljaju nove vladajuće kombinacije koje bi posle mnogo godine mogle da ostave stranku demokratske akcije van vlasti. Ovo su dva osnovna razloga što smo pozvali moju koleginicu, novinarku Jelenu Radojević-Kapor, da nam objasni prosto najnovije informacije i razvoj događaja u Bosni i Hercegovini. Jelena, dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i vama, dobar dan i slušalcima Radio Beograda.
Dakle, kao što sam rekla, pošto sam tog dana intenzivno pratila medije, odluka zapravo Evropske komisije koja je kasnije potvrđena na političkom nivou da se Bosni i Hercegovini dodeli članstvo u Evropskoj uniji propraćeno je sa mnogo komentara da je taj status stigao bez preteranih zasluga same Bosne i Hercegovine.
Da, Bosna i Hercegovina je prošle sedmice i formalno dobila status kandidata, inače zahtjev za članstvo Bosne i Hercegovine je podnijela 2016. godine. Naravno, dobijanje statusa kandidata ovdje u Bosni i Hercegovini lično je pozdravljeno od strane političkih lidera, međutim, ono čega su i oni zaista bili svjesni, bar prema izjavama koje su davali, jeste kako je dobijanje upravo tog kandidatskog statusa kumovala situacija u svijetu, odnosno geopolitičke kombinatorike. Prije svega se tu naravno misli na rat u Ukrajini i odnos Brisela prema ne samo Bosni i Hercegovini, već uopšte prema regiji Zapadnog Balkana. Međutim, ono što je činjenica jeste da je pred vlastima u Bosni i Hercegovini i dalje isti posao. I dalje je tu isti zahtjev Evropske komisije iz famoznog mišljenja Evropske komisije koji se odnosi na implementaciju 14 prioriteta od provođenja izbora u skladu sa evropskim standardima, zatim unapređenje funkcionisanja pravosuđa, jačanje borbe protiv protiv organizovanog kriminala i korupcije, jačanje zaštite ljudskih prava, pa sve do završetka reforme javne uprave. Sve su to zadaci koji su i dalje pred institucijama Bosne i Hercegovine. U najkraćem da sumiramo, posao tek predstoji. U zavisnosti od toga na koji način budu radile ili ne budu radile institucije Bosne i Hercegovine, svima je jasno da Bosna i Hercegovina u statusu kandidata može ostati godinama.
I mnogo je primjera koji potvrđuju ove vaše posljednje reči. Ipak čini se, koliko sam također zabeležila prateći taj događaj, uprkos zaista komplikovanim političkim odnosima koji se odnose kako na državni nivo, tako na entitete, Bosna i Hercegovina jeste uspjela postigne neki vrlo skroman pomak usvajanjem nekoliko zakona i strategija koje su verovatno bile izgovor Evropskoj komisiji da se u ovim geopolitičkim okolnostima opredeli da zemlji koja je opterećena svim problemima ipak dodeli taj status. Da li je ova vest iz Brisela dočekana sa istom sa istim emocijama i radošću, zadovoljstvom kod svih aktera u Bosni?
Pa svi su oni manje više davali iste izjave, ili su bar te izjave bile u sličnom tonu, a to je da se odluka Brisela pozdravlja. Razlika je u tome što su neki smatrali kako je odluka zakašnjela, kako je da je ranije donijeta imala bi puno više pozitivnog odjeka nego u ovom trenutku. Međutim, sa druge strane, kao što sam upravo rekla, mislim da su i politički akteri bili prilično realni u svojim izjavama i sumirali to i u rečenici da je prilično čitavoj odluci Brisela kumovala situacija u svijetu, kao što sam već rekla, uopšte prije svega se to odnosi na rat u Ukrajini i odnose Brisela prema kompletnoj regiji Zapadnog Balkana. Mm-hmm. Inače, jedna od rijetkih, rijetkih situacija ili pitanja u kojima postoji neka vrsta konsenzusa ili slaganja među političkim akterima u Bosni i Hercegovini, a to je upravo članstvo Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji, odnosno njena evropska perspektiva. Pa bi u tom svjetlu možda i trebalo posmatrati taj pozitivan odjek koji je imala u Bosni i Hercegovini odluka Brisela.
E sad moramo da vidimo kako i da li ima nekog konteksta u svemu tome i ta činjenica da dva mjeseca posle izbora se naziru konture nekih novih vladajućih koalicija, kako na državnom, tako i na nivou federacije, pošto za situaciju u Republici Srpskoj stvari su nešto jasnije. Govori se o sporazumu o uspostavljanju vlasti koji su u četvrtak potpisali u zgradi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine predstavnici nekoliko stranaka. Sporazum je najavljen kao istorijski, trebalo bi da potpuno promeni političku klimu u zemlji, a potpisali su ga pored ostalih Dragan Čović, Nermin Nikšić, on je predstavnik takozvane osmorke koalicije manjih stranaka, i Milorad Dodik. Koliko je ovo nagoveštaj promjena na političkoj sceni Bosne i Hercegovine?
Pa ono što je zanimljivo jeste da su svi akteri tog događaja, odnosno potpisnici sporazuma, bili saglasni u tome da mijenjaju način funkcionisanja, znači od politike podjela, da se ide ka politici dogovora. Uh-huh. Inače, formiranje vlasti je uvijek zanimljivo u Bosni i Hercegovini i ono manje više obično traje mjesecima. Međutim, ove godine čini mi se da bi nakon ovog potpisanog sporazuma to trebalo ići nešto brže. Do kraja godine, kako najavljuju predstavnici vladajućih stranaka, trebalo bi da budu izabrane vlade Republike Srpske, a nadaju se i formiranju savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Uh-huh. Očekivano, formiranje vlasti najviše ide u Republici Srpskoj. Tamo nakon preuzimanja mandata narodnih poslanika i predsjednika Republike Srpske ostaje još izbor vlade. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik mandat za sastav vlade ponovo je povjerio dosadašnjem premijeru Radovanu Viškoviću. Za prekosutra je zakazana sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se očekuje i izbor vlade. Ono što je do sada poznato jeste da bi od 16 ministarstava 8 trebalo da pripadne Srbima, 5 Bošnjacima, 3 Hrvatima. Dodik je najavio kako bi u novoj vladi trebalo da se nađe 10 novih imena. Što se Republike Srpske tiče, pažnju javnosti je na neki način privlačio izbor delegata iz Republike Srpske u Dom naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Tamo je 5 delegatskih mjesta u klubu Srba, a oko jednog je odlučivao i sud Bosne i Hercegovine, odnosno apelacijono vijeće. Naime, na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske podršku su dobila 4 delegata SNSD-a i 1 delegat opozicije. Međutim, jedan glasački listić Komisija za izbor i imenovanje Narodne skupštine je proglasila nevažećim, da bi ga potom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine proglasila važećim. Uslijedila je žalba SNSD-a apelacijonom vijeću suda BiH, potom odluka vijeća kojom se uvažava žalba SNSD-a i sve se ponovo vraća ciku na odlučivanje. A u medijima je objavljeno kako bi Centralna izborna komisija odluku o mandatu za Dom naroda mogla donijeti ove sedmice. Kao što sam već rekla, očekuje se i brzo formiranje Savjeta ministara Bosne i Hercegovine. Nakon sporazuma o kojem smo malo pre govorili, a u kojem su navedene te smjernice i ciljevi izvršne i zakonodavne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, lider HDZ-a Dragan Čović je tada izjavio kako očekuje da bi Savjet ministara mogao biti formiran čak do nove godine.
Što bi zaista bilo vrlo, vrlo neobičajno brzo, da.
Pa evo, poređenje radi, prošli saziv je izabran 14 mjeseci nakon izbora.
A poređenje radi, u prethodnom sazivu entitet Federacije Bosne i Hercegovine proveo 4 godine sa vladom mandatu. U tehničkom mandatu, tako da toliko o tome koliko je ovo različita situacija.
Da, premijer Novalić je 8 godina premijer. Inače, kandidat za predsjedavajućeg savjeta ministara je Borjana Krišto, ona dolazi iz HDZ-a Bosne i Hercegovine. Taj prijedlog sada prema procedurama ide pred predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Mediji su objavili kako bi sjednica predsjedništva trebala biti preko sutra. U predsjedništvu su Željka Cvijanović, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dolazi iz SNSD-a. Denis Bečirović je član predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, on dolazi iz SDP-a. I Željko Komšić, član iz reda hrvatskog naroda, koji dolazi iz Demokratske fronte. Ako uzmemo u obzir potpisani sporazum, očekuje se kako bi Krišto trebala da dobije podršku Cvijanovića i Bečirovića, a nepoznato je kako će glasati Komšić, jer DF nije potpisnica ovog sporazuma. Mediji su objavili kako su naveli Komšić rekao da će imati neka pitanja za Borjanu Krišto i kako se ta pitanja tiču NATO puta i da će se opredijeliti ovisno o odgovorima koje dobije. Sad, nakon predsjedništva, odluka o imenovanju ide na odobravanje u predsjednički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Naravno, u javnosti se odmah pojave spekulacije u vezi sa imenima ministara, tako se o dosadašnjem predsjedavajućem savjeta ministara Zoranu Tageltiji govori kao o novom ministru financija, a Elmedinu Konakoviću iz Osmorke kao o novom ministru inostranih poslova, međutim zvaničnih informacija naravno do sada nema. Ono što je poznato jeste da bi 4 ministra trebalo da imenuju stranke iz Republike Srpske, a 6 iz Federacije Bosne i Hercegovine.
Pošto naravno naši slušalci ne znaju tako detaljno imena svih ljudi koji obnašaju razne nivoje vlasti, ono što je meni, što sam ja žela da vas pitam, dakle, mi govorimo o svima osim o SDA.
Da, SDA nakon skoro 2 decenije nije dio vladajuće većine. Iz SDA su navili da su sa osvojenim brojem glasova pobjednička stranka u Federaciji.
Oni jesu osvojili zaista pojedinačno najviše glasova,
jeste.
Da.
I da se sada bez SDA mogu formirati parlamentarne većine, to su ne matematičke, ali nekako su navili i stabilne većine, niti tijela izvršne vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, federacije, ali i većine kantona u Federaciji BiH. Naime, treba imati na umu da je Centralna izborna komisija žrijebom odlučila da će SDA dobiti presudnog delegata za klub Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Federacije. Međutim, nemaju mnogo partnera s kojim bi pregovarali o formiranju vlasti. Oni su pozivali u nekoliko navrata na formiranje, kako su naveli, pro-bosanskog fronta. I taj poziv se prije svega odnosio na socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine, ali su, kaže, odbijeni. Osmorka koju upravo čine SDP, naša stranka Narod i pravda, za nove generacije, Narodni evropski savez, BH inicijativa, pokret demokratske akcije i stranka za BiH, ta usmorka za sada djeluje veoma čvrsto. Pitanje koje se često postavlja jeste hoće li doći do blokada u formiranju vlasti u Federaciji BiH. Lider SDP-a i kandidat usmorke za federalnog premijera Nermin Nikšić kaže kako imaju većinu u predstavničkom i domu naroda i da su spremni u slučaju da se blokade dese, da se obrate visokom predstavniku koji je, kako kaže, svojom odlukom omogućio blokadu formiranja vlasti, da sad nađe i način kako će to odblokirati. Međutim, evo, vrijeme pred nama će pokazati na koji način će se situacija razvijati.
I sad za kraj da sumiramo, ukoliko ova vrlo komplikovana postizborna kombinatorika koja je zapravo se dala naslutiti još početkom približavanja Dragana Čovića iz HDZ-a sa Miloradom Dodikom i njihovo višegodišnje postepeno prikupljanje podrške da se istisne SDA sa državnog nivoa. Međutim, neka pitanja ostaju. Ima li šanse da nova kombinacija na vlasti najzad reši problem izbornog zakona i, što bi rekao Željko Komšić, odgovori na neka pitanja o tome da li Bosna ide put NATO?
To su pitanja oko kojih je svima je sasvim jasno, ne postoji saglasnost u Bosni i Hercegovini. Međutim, ono što su stranke vladajuće većine u nekoliko navrata na neki način pokušale poslati kao glavnu poruku jeste da će se oni prije svega fokusirati na pitanja oko kojih mogu postići dogovor, a koja bi prije svega dala neku vrstu ekonomskih efekata, poboljšala standard života u Bosni i Hercegovini i ono što su na koncu i oni negdje poentirali, a to je da se zaustavi odliv stanovništva, odnosno odlazak ljudi iz Bosne i Hercegovine. E, koliko će daleko odmaći u vezi pitanja izbornog zakona, to je pitanje koje je ovdje godinama otvoreno i godinama nema dogovora bez obzira na modalitete koji su se nalazili na stolu pred političkim akterima i bez obzira i na učešće međunarodne zajednice u svim tim silnim pregovorima koji su vođeni. To je zaista pitanje jer do sada, kao što sam već rekla, odgovora na to pitanje nema. Što se tiče NATO puta, ono što je jasno jeste da u federaciji, odnosno među strankama koje predstavljaju bošnjačko biračko tijelo i hrvatsko, postoji ta neka vrsta saglasnosti o NATO putu Bosne i Hercegovine, odnosno njenom članstvu u NATO-u. Međutim, stranke iz Republike Srpske nemaju taj stav. Za stranke iz Republike Srpske Bosna i Hercegovina ne treba da bude i NATO savez.
Gotovo, izvjesno da će to pitanje NATO morati da ostane po strani ukoliko misle da funkcionišu iole složno. S druge strane, reforma izbornih zakona je jedan od uslova za napredak dalje u evropskim integracijama, te bi tu možda mogli da se potrude malo više ukoliko uopšte ima za to preduslova. Najlepše hvala. Svaki put kad razgovaram sa kolegama iz Bosne i Hercegovine, divim se kojom brzinom kombinujete imena svih mogućih učesnika na svim mogućim nivoima vlasti, pošto ja ne znam ni sama, opet sam zaboravila na koliko nivoa se formira vlast u Bosni i Hercegovini kad se krene od državnog do kantona i koliko kombinacije koalicija tu treba da se napravi posle izbora.
Pa mi vlast formiramo od opštinskih, naravno nakon lokalnih izbora, a ostali viši nivoji vlasti su kantoni u federaciji, entiteti, znači Federacija Bosne i Hercegovine, Republika Srpska i na koncu to je nivo institucija Bosne i Hercegovine.
I svaki od tih nivoa vlasti dođe priča za sebe, zaista, zaista komplikovana, ali zanimljiva priča i jako sam zahvalna na ovom razgovoru koji smo imale i na informacijama koje ste podelili sa nama. I Sarajeva nam se javila, Jelena Radojević Kapor, moja koleginica novinarka. Hvala još jednom.
11 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na severu Kosova i Metohije je mirno. Srbi 11. dan na barikadama protestuju zbog hapšenja Miljana Adžića, Dejana Pantića i Slađana Trajkovića i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine. Barikade su postavljene u opštinama Zvečan, Zubin Potok i Leposavić. U situaciji na Kosovu i Metohiji predsjednik Aleksandar Vučić je obavestio ministarku spoljnih poslova Slovenije Tanju Fajon, koja boravi u Beogradu. Vučić je zahvalio na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Istakao je da je Slovenija jedan od najznačajnijih partnera Srbije, kako u spoljno-trgovinskoj razmeni, tako i u investicionoj saradnji. Posebno raduje to što su srpske kompanije sve aktivnije kao investitori u Sloveniji, naveo je Vučić i dodao da je naša zemlja zainteresovana za dalje intenziviranje ekonomske saradnje, s posebnim akcentom na prerađivačke industrije, IT sektor, bankarstvo i osiguranje, kao i obnovljive izvore energije. Potvrda Međunarodnog monetarnog fonda o odobravanju stand-by aranžmana Srbiji je odlična vest i predstavlja kontinuitet saradnje naše zemlje sa tom institucijom, ocenio je ministar finansija Siniša Mali. On je podsjetio da će aktuelni instrument za koordinaciju politike biti zamenjen dvogodišnjim stand-by aranžmanom vrednosti oko 2,4 milijarde evra, od čega će deo biti usmeren za ublažavanje posljedica krize, a deo će služiti kao mera predostrožnosti u slučaju daljih ekonomskih poremećaja. Rat u Ukrajini traje 300 dana. Najteže borbe se vode na istoku. Ukrajinske snage granatirale su Donjeck. Zbog uspeha ruske vojske, Ukrajina je poslala dodatne snage i sredstva u grad Soledar u Donjeckoj oblasti, tvrde proruske vlasti. Periodi bez struje u glavnom gradu Kijevu mogu trajati i do 10 sati, jer je moguće isporučiti samo do 20% električne energije potrebne gradu, kažu ukrajinskoj kompaniji za snabdevanje električnom energijom. Komisija predstavničkog doma Američkog kongresa, koja je istraživala upad u kongres 6. januara 2021. godine, jednoglasno je preporučila sekretarijatu za pravosuđe podizanje optužnice protiv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Navedena su 4 krivična dela: opstrukcija zvaničnog postupka, zavera protiv Amerike, iznošenje lažnih izjava i podsticanje i podržavanje pobune. Od danas počinje svakodnevno zakazivanje pregleda kod lekara specijaliste. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsa Đerlek izjavio je za RTS kako je želja da pacijenti ne čekaju mjesecima specijalističke preglede, već da što pre započnu lečenje. On ukazuje da izabrani lekar odlučuje da li su potrebni pregledi i da tu ne sme biti zloupotreba i ispunjavanja želja pacijentima. Ukoliko pacijenti ne dobiju termin, Đerlek objašnjava da treba da se jave direktoru zdravstvene ustanove, a druga opcija je da se mailom ili pismenim putem uputi pritužba kabinetu Ministarstva zdravlja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva na turniru Svetske teniske lige. Meč počinje oko 18 časova. Reč je o premijernom egzibicionom takmičenju koje se održava u Dubaju. Novak nastupa za ekipu Sokolovi, a sa njim u timu su i Bugarin Grigor Dimitrov, Beloruskinja Arina Sabalenka i Paula Badosa iz Španije. Fudbaleri Argentine doputovali su u Buenos Aires. Avion kojim su sleteli na aerodrom imao je natpis "Jedan tim, jedna zemlja, jedan san", a na zadnjem krilu su slike kapitena Lionela Messija i Angela Di Marije. Novi svjetski šampioni će kasnije tokom dana u otvorenom autobusu proći ulicama Buenos Airesa. Očekuje se da će ih pozdraviti više stotina hiljada ljudi. Argentinske vlasti proglasile su današnji dan za državni praznik. U Srbiji vrijeme pretežno sunčano i vetrovito, temperatura do 8 stepeni. U Beogradu je prema posljednjim merenjima 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha je 61%, pritisak 1016 milibara. I dalje duva košava, jugoistočni vetar od 5 sa udarima do 9 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa možete čuti u podne.
heard that you're settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I think I'll remember you. Say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. I'll remember.
11:10, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, ulazimo u drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U narednim minutima govorit ćemo o zaista velikom i značajnom, mada ne baš jubileju, ali dugom i značajnom trajanju Matematičkog fakulteta u Beogradu. On je zvanično osnovan 1995. godine izdvajanjem iz Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a Dan Matematičkog fakulteta obeležava se upravo danas u spomen na dan kada je 1873. godine osnovana prva katedra za matematiku na tadašnjem Prirodno-matematičkom odseku Filozofskog fakulteta i povodom 149. rođendana Matematičkog fakulteta mi smo pozvali da bude sagovornik magazina Na prvom dekana, profesora doktora Zorana Rakića. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
Hvala što govorite. Imamo zaista lep razlog za razgovor o vašoj cenjenoj ustanovi koju vodite. Dakle, zaista duga tradicija Matematičkog fakulteta i uopšte izučavanja matematike u Srbiji.
Pa jeste, svakako nije baš okrugla godišnjica, to će da bude sledeće godine. Tradicija svakako postoji, tu je bilo niz značajnih imena naše nauke, kao što je Mika Petrović Alas, Milutin Milanković i mnogi drugi. Mislim da su ovi najpoznatiji. Naš fakultet još uvek gaji visok i drži visok nivo obrazovanja, čime smo ponosni, a to dokazuju ove činjenice da se naši stručni studenti lako dobijaju posao i na veoma prestižnim institucijama, kako domaćim, tako i stranim, i u dosta raznovrsnih sektora, od visokog obrazovanja, banaka, u IT sektoru i drugim kompanijama.
Mi ćemo proći kroz te zaista vrlo, vrlo dobre informacije o prohodnosti vaših studenata, svršenih studenata ka vrlo dobrim radnim mestima, ali najprije da predstavimo fakultet kao takav. Vi radite u okviru tri studijska programa, to su matematika, informatika i astronomija i astrofizika. Kada se završi jedan od ovih programa, dobijaju se zvanje ili diplomirani matematičar, ili diplomirani informatičar, ili diplomirani astronom. Moram da vas pitam za početak, kako je interesovanje za studije astrofizike i astroinformatike? Čini mi se da o tome najmanje govorimo.
Pa, interes nije toliko veliki sad. Mi nemamo osjećaja da, recimo, na osnovu nekih statistika sa drugim državama i drugim, ali oni imaju neke svoje kvote koje se obično popune. I tako, to je dosta također interesantan studij, pogotovo za budućnost, jer stvari se... mislim, ima mnogo novih stvari, eto, nedavno su... je pušten u rad najjači teleskop, teleskop koji odmah, čim je počeo da radi, je, znači, otkrio neke neka nova saznanja koja su se dosta i razlikovala i od nekih teoretskih predviđanja i tako.
Da.
Tako da, mislim da to nije dosta interesantno. Da, zato jer predstoji burni razvoj u toj oblasti.
Upravo tako, i čini mi se da, osim naravno informatike koja se sad već studira na brojnim fakultetima, je jedna ovakva ponuda kakvu daje vaš fakultet, daje zaista priliku za razvoj nauke pre svega. I zato sam i pitala kakvo je interesovanje, ali moram da pitam kakva je prohodnost svršenih, dakle diplomiranih astronoma. agronoma ka zapošljavanju na način koji bi zadovoljio njihove i stručne i naravno i finansijske zahteve?
Pa, oni mogu da se zaposle ili kod nas, znači da ostanu na fakultetu ili u astronomskoj observatoriji ili možda u nekim drugim centrima, mislim da je sad nešto se radi na tome u Novom Sadu. Mislim, ja lično oni mislim mogu da je drže, da budu neki profesori svakako. Sad neki od njih sticajem okolnosti zbog dosta tih malih primanja, oni su prinuđeni da promene profesiju i da odu u IT sektor. Imali smo nedavno jednog jako dobru kolegu koji je morao da učini zbog porodičnih razloga.
Jasno.
Zato te detalje najbolje...
Ovo sam vas više pitala zato što ja vidim da vi i na vašem sajtu stoji jedna vrlo zanimljiva informacija da diploma matematičkog fakulteta omogućava veoma brzo zaposlenje u velikom broju oblasti, nabrajaju se informacione tehnologije, prosveta, bankarstvo, statistika, investiciona istraživanja, telekomunikacije i tako dalje. To su zaista jako dobre poslovne mogućnosti kada završite taj fakultet. Međutim, postavlja se pitanje, matematika je istovremeno jedna ozbiljna teorijska nauka. Koliko studenata je zainteresovano da im matematika ne bude prohodnost ka lukrativnom poslu, nego ka nauci?
Postoji interes, ali uvek postoji određen broj ljudi koji su za to zainteresovani. Znači, takve kolege obično upisuju M smer na ovoj matematici, to je teorijska matematika, i onda oni budu profesori, prvo saradnici, asistenti na fakultetu, a kasnije i profesori. Kao i na nekim drugim fakultetima. Naravno, mnogi od njih, neki od njih i odu u inostranstvo i tamo naprave neke zapažene rezultate. Naprimer, imamo kolega Vladimir Marković, koji je možda trenutno jedan od naših najboljih matematičara, on je profesor na Oxfordu. Pa profesor Vladimir Dragović je šef departmana u Dallasu i tako. Mislim, ima dosta takvih primjera. Samo sad, zbog ovakve situacije, mislim da znači studenti nove generacije, one bi htjeli sve i odmah, i onda to baš nije najbolje sa naukom, tu mora da se radi dosta dugo da bi se postigli neki ozbiljni rezultati.
Tako da je gotovo izvesno, najveće su ipak interesovanja za ova zanimanja koje proizilazi iz smera informatika.
Da, to je najveće su interesovanja. Znači, ja mislim da je verovatnoća i statistika, odnosno statistika i neko računarstvo, to je jako dobra kombinacija ako želite da zaradite mnogo para, mislim. Ako ste talentovani za to. Bila povremeno izlazi u ovim nekim poznatim novinama, znači najpoželjnija zanimanja u svijetu. Ja mislim da od 10-15 najboljih zanimanja na našem fakultetu 6-7 ljudi se obrazuju za 6-7 zanimanja iz tog spisa.
Da, što također jeste važan podatak, samo je pitanje koliko svršenih studenata taj svoj željeni posao radi u našoj zemlji, koliko izlazi, odlazi u inostranstvo, ali to je deo mnogo šire priče, ne možem samo matematički fakultet da rešava. taj problem, to je izvesno. Moram da otvorim još jedno pitanje. Vi također obrazujete buduće nastavnike i profesore matematike. Letos je bila velika tema da su se recimo na biološkom, hemijskom i sličnim fakultetima prijavio jako mali broj kandidata za takva zanimanja. Kakva je situacija kod vas?
Pa i kod nas je najgora situacija zato što najviše treba matematičara, jer matematiku imate na svim nivoima studija. Prvi put se desilo da ove godine na taj nastavnički smer se prijavilo manje od 10 studenata, što je, ja mislim, katastrofalno.
Pa meni je u glavi bila reč porazno, mislim da smo se složili, da.
Nažalost, tendencije su loše i ja, za par godina, ako se ništa država, tu ne može fakultet ništa da preduzme, ako država tu nešto ne popravi status tih nastavnika u osnovnim i srednjim školama, doći ćemo do nule. I onda, naravno, ni danas nema dovoljno tog kadra. Znači, 2018. godine imali smo sastanak po tom pitanju sa ministrom tadašnjim, gospodinom Šarčevićem, i tada je bilo reći znači 2018. ja mislim da je sad gora situacija, falilo u Srbiji 500 nastavnika matematike i otprilike isto toliko informatike, jer su baš onda uvodili informatiku.
Kao obavezan predmet u školama, da.
Da, e sad to država, ako to ne želi da reši na način da se zadrži više nivo znanja u osnovnim i srednjim školama, ona će da posegne za rešenjem što će da na mesta, na takva mesta gde nema profesora matematike i informatike, da zapošljava ljude sa učiteljskih fakulteta i tih pedagoških akademija, ali mislim da su oni nisu dovoljno kvalifikovani za tako nešto, i to će, znači, bilo je pokušaja da oni predaju do 6. razreda sad osnovne škole ove stručne predmete koje ste pomenuli, a u nedostatku što se može da se proširi na srednje škole, što bi bila katastrofa ako se uzme obzir znanje tih
i obučenost, prosto kvalifikovanost tih ljudi da rade taj posao. Tema o kojoj govorimo je ozbiljna nacionalna tema, tako da ne možemo od vas da tražimo odgovore na sva ta pitanja. Prosto ne može matematički fakultet, osim da ponudi dobar kvalitet nastave za buduće nastavnike matematike. Ali mogu da vas pitam da li ste zadovoljni kako je vaš fakultet opremljen, da li studenti imaju uslove za studije koji su u rangu drugih fakulteta u okruženju u Evropi, relevantnih matematičkih fakulteta?
Pa gledajte, naš fakultet se trudi, dakle, da oni imaju savremenu opremu za, znači, računare i učionice, i na to se troši dosta sredstava od ostalih. Ono što, mislim da sad imamo i dovoljno prostora, jer smo dobili još jedan objekat bivše građanske škole u ulicu Svetog Nikole 39, čini mi se, tako da nemamo problema sa prostorom. Ono što je problem je problem što je to što imamo objekte na tri mesta i što nemamo adekvatne kabinete za profesore. Dakle, to je ono dakle, normalno je, mislim, na zapadu u ovim nekim državama, znači da na univerzitetu čovjek dođe u svoj kabinet i tamo na miru radi čitavo radno vreme. To kod nas nije naprosto izvodilo, jer tim kabineti su previše mali, previše ljudi je u tim kabinetima. I sad imamo neka obećanja, ali to su samo obećanja da dobijemo novu zgradu na Lidijskom parku.
Da.
desetak hiljada kvadrata, što bi bilo dovoljno za naše potrebe.
Apsolutno. Vama je, vi ulazite u 150. godinu rada, govorim vam fakultetu koji vodite, a ja vam želim da 150. jubilarni rođendan dočekate sa više izvesnosti o tome da ćete dobiti i adekvatne uslove za rad, pošto verujem da nastavnici imaju adekvatnu želju i spremnost da svoje znanja prenose studentima. Hvala što ste govorili za magazin Na Prvom. Naš sagovornik bio je dekan Matematičkog fakulteta, profesor dr. Zoran Rakić.
A se kino non fa, a se kino non fa, Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent pas, pour une fois j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Pourquoi je ferais semblant? De toute façon, elle est payée pour le faire. Tu te prends pour ma mère? Dans une heure, je reviens. Que ce soit propre, qu'on puisse y manger par terre. Trois heures que j'attends. Franchement, il est fabrique ou quoi? Heureusement que c'est que de verre. Appelle-moi ton responsable. Et fais vite, elle pourrait se finir comme ça. Ta carrière. Oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. À ceux qui n'en ont pas. Frottez, frottez, mieux vaut ne pas si frottez. Si tu ne me connais pas, brosser, brosser, tu pourras toujours te brosser, brosser. Si tu ne me respectes pas, oui, célébrons ceux qui ne célèbrent pas. Encore une fois, j'aimerais lever mon verre à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Un verre aux champions des pires horaires, aux jeunes parents bercés par les peurs, aux insomniaques de profession, et tous ceux qui souffrent de peine de cœur, qui n'ont pas le cœur aux célébrations.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent, Stefano Romani. Reditelj, Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i opere i teatra Madlenijanum.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS, solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina, dirigent Bojan Suđić, program Saint-Saëns Frank, Kolarčeva zadužbina, 21. decembar u 20 časova. Vidimo se!
Slavska akcija u Disu. Masterclass sitni kolači više vrsta 700 grama 549,99. Nektar family sok jabuka 1,5 litar 119,99. Dis, kupit ćeš više.
Eko.
Eko.
11:34, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Razvedrilo se u celoj zemlji, magle ima samo na Crnom vrhu, ali je jako hladno, temperature su oko 1-2 stepena, na pomenutom Crnom vrhu je minus 8, u Negotinu minus 3, a najtoplije na Kopaoniku gde je i sunčano. Tako da ako ste planirali predsezonsko skijanje, Kopaonik još uvek nije mesto za to. Ali uglavnom temperature od 1 do 5 stepeni koliko je u glavnom gradu. Kako kažu, od sutra nešto toplije. U nastavku magazina sledi jedna zanimljiva i važna priča, priča koja podsjeća na značaj istorijskog pamćenja, ali i na značaj emancipacije žena na prelazu iz 19. u 20. vek. A o čemu se radi? U galeriji Nacionalnog istorijskog muzeja u Atini tokom cijele ove godine trajala je izložba Mala Azija 1921. koju čine radovi slikarke i prve Grkinje ratnog reportera Talije Flore Karavije. Ovom izložbom Atinski muzej obeležava 100. godišnicu velike katastrofe, megali katastrofi, kako se u Grčkoj pamti poraz u Grčko-Turskom ratu 1922. Priču o Taliji Flori Karaviji i, kako neki istoričari ocenjuju, najvećoj nesreći koja je zadesila Grčku od pada Konstantinopolja u 15. veku, zabeležila je naša Nataša Jokić.
Izložbom crteža, pastela i prepiske Talije Flore Karavije, slikarke i prve Grkinje, ratnog reportera, Nacionalni istorijski muzej u Atini obeležio je ove godine stogodišnjicu od velike katastrofe, Megali katastrofi, poraza u Grčko-Turskom ratu 1922. godine, koji neki istoričari smatraju za najveću nesreću Grka od pada Konstantinopolja u 15. veku. Izložba je naslovljena Talija Flora Karavija, Mala Azija 1921. U sali Istorijskog muzeja u Atini, u kojoj se nalazio prvi grčki parlament, izloženo je 50 likovnih radova Talije Flore Karavije, njeni reporterski tekstovi iz Balkanskih ratova i Smirne za vreme Grčko-Turskog rata. Tu su i predmeti iz ondašnjih vojnih bolnica, delovi vojničke opreme, fotografije Smirne pod grčkom vojnom vlašću, tuberkuloznih bolesnika obučenih u belo da bi bili identifikovani, ranjenika na nosilima koje iznose iz voza, vojnika koji pišu svojima. Brzim i sigurnim potezom rađeni crteži i skice zamišljenih sanitetskih oficira, melanholična lica medicinskih sestara, scene iz dispanzera na vojnom brodu. Ovi radovi nastali su od jula do oktobra 1921. u Smirni, danas Izmiru. Odakle je Flora Karavija slala reporterske tekstove za dnevni list Efemiris, koji je izlazio u Aleksandriji, a uređivao ga je njen muž Nikos Karavija.
Talasi Bosfora u kojima su se ogledale tolike vizantijske krune zapeniće se čim čuju ime Konstantinovo. Odneće bednoj robinji Grčkoj poruku o pobedi, a teška vrata Svete Sofije zatrešće se od nestrpljenja.
Ovako je u kasno leto 1921. u poetskom stilu Talija Flora Karavija u svojim izveštajima za aleksandrijski dnevnik Efemiris najavljivala pobedonosni kraj pohoda grčke vojske u Maloj Aziji i osvajanje Konstantinopolja na čelu sa kraljem Konstantinom, kojeg je lično poznavala i divila mu se. Rođena 1871. u zapadnoj Grčkoj Makedoniji, odrasla u Konstantinopolju, školovana u Atini i Minhenu, Flora Karavija nosila je u sebi vekovnu nadu Grka van Grčke u nacionalno oslobođenje od Otomanskog carstva i ujedinjenje svih Grka u jednu državu, Megali Elada, Velika Grčka. Smirnu i Malu Aziju Grci su vekovima smatrali kolevkom helenizma. U vreme kada Flora Karavija šalje svoje ratne izveštaje iz Smirne 1921. Grka je bilo u Grčkoj skoro isto onoliko koliko i van njenih granica. Anastazija Kuli, kustos istorijskog muzeja u Atini i komesar izložbe.
Talija Flora Karavija bila je posebna žena, bila je avangarda kako na umetničkom planu, tako i na planu ženske emancipacije. Veoma obrazovana, mnogo je putovala i bila građanka sveta. Zato su njena svedočenja veoma važna, bilo da je reč o crtežima, bilo o reporterskim tekstovima koje je slala prvo iz Balkanskih ratova 1912. i 13. iz rata u Maloj Aziji 1921. ili italijansko-grčkog rata u Albaniji 1940. Osjećala je potrebu da bude na licu mesta tamo gde se vodi borba za naciju i za helenizam. Talija Flora Karavija nije živela u uskim okvirima Grčke, jer je rasla u Konstantinopolju, u kosmopolitskom središtu, a posle, kada se udala, živela u Egiptu, u Aleksandriji. Ona tako prenosi ljubav grčkih zajednica iz različitih zemalja za helenizam i za Grčku. Imala je njihove nade i njihove iluzije, koje se delom nikada nisu ostvarile.
Kada je u julu 1921. Talija Flora Karavija došla u Smirnu, već je prestalo pobedničko napredovanje grčke vojske. Samo godinu dana ranije, pobeda i ostvarenje vekovnog sna o nacionalnom ujedinjenju Grka, Megali ideja, velika ideja, bili su tako reći na dohvat ruke. U francuskom gradu Sevru, u avgustu 1920. premijer Venizelos potpisao je sa savezničkim silama ugovor kojim je Grčka dobila skoro sve što je htela, osim Konstantinopolja, istočnu Trakiju i maloazijsku oblast oko Smirne. Samo dva meseca kasnije, u novembru 1920. dolazi do obrta koji će izmeniti tok istorije. Na opšte iznenađenje, Venizelos gubi na parlamentarnim izborima. Nova vlada vraća u zemlju kralja Konstantina, kojeg je Venizelos proterao 1917. zbog zagovaranja ratnog savezništva sa Nemačkom. Saveznici zato odustaju od ugovora iz Sevra i okreću leđa Grčkoj, koja ostaje bez vojne, političke i financijske podrške. Prezadužena, izolovana, sa umornom vojskom, oficirima demoralisanim zbog političkih čistki i sa kraljem koji uprkos tome hoće da nastavi rat u Maloj Aziji. Ataturkova Turska dobija podršku Francuske, oružje iz Italije i boljševičke Rusije, koja joj šalje i sanduke sa zlatnim polugama. Filipos Mazerakis, kustos istorijskog muzeja u Atini.
Talija Flora Karavija bila je sa kraljem Konstantinom u Maloj Aziji od jula do oktobra 1921. godine. Zatim je pre zime stigla u Atinu, gde je učestvovala u različitim umetničkim manifestacijama koje su imale ulogu da ojačaju patriotska osjećanja. Bilo je već jasno da stvari idu u lošem pravcu za Grčku i da je Kemal Ataturk ojačao. Još nije došlo do katastrofe, ali Grci odbijaju da vide stvarnost. Bila je to kolektivna propaganda kako bi se podigao moral naroda i vojske.
Kustoskinja i komesarka izložbe Anastazija Kuli smatra da je pre u pitanju romantizam nego propaganda.
Imali smo propagandu, tačno. O tome govori ova fotografija vojnih slikara kako sede za stolom. Ali Flora Karavija je išla u Malu Aziju i posle u Atinu, jer je zaista verovala u veliku ideju, pre iz romantizma nego zbog propagande. Bila je ponesena osjećanjem ujedinjenja i nadom da će Grčka postati veća. Verovala je da će se ponoviti pobeda koju je doživjela izveštavajući iz Balkanskih ratova. Verovala je da će se čudo ponovo dogoditi.
Go Godinu dana kasnije, 9. septembra 1922. turska vojska sa Ataturkom ulazi u Smirnu, najzapadniji maloazijski grad. Grčka armija je u Rasulu. Hrišćanski stanovnici, Grci i Jermeni, pojurili su ka obali kako bi se domogli nedaleko ukotvljenih zapadnih brodova, dok je iza njih 4 kilometra dugačak požar danima gutao kuće i naselja. Stotine hiljada grčkih civila i zarobljenih vojnika stradalo je u masakrima. Američke posade i organizacije najviše su pritekli u pomoć. Svedoci su kasnije preneli da su neke francuske posade sekle ruke onima koji su se iz svojih čamaca uspeli do njihove palube. Vesti o velikom porazu i stradanju naroda i vojske Taliju Floru Karaviju zatekle su kod kuće u Aleksandriji, posle čega je ubrzo otputovala u Ameriku.
Prestala je da šalje izveštaje iz Smirne u oktobru 1921. Kada se vratilo u Aleksandriju, rat još nije bio izgubljen. Grčka armija je i dalje u ofanzivi, još ima nekog optimizma. U septembru 1922. događa se velika katastrofa. Nekoliko meseci kasnije, Talija Flora Karavija odlazi u Sjedinjene Američke Države, gde će ostati 4 godine, mnogo putujući i radeći.
Ubrzo posle pada Smirne, upravo ovde, u nekadašnjoj sali parlamenta, gde se održava izložba o Flori Karaviji, održano je suđenje šestorici. 3 bivša premijera i 3 bivša generala osuđeni su na smrt zbog veleizdaje. Neki istoričari smatraju da je suđenje bilo prebrzo, jer je bilo potrebno da se bar simbolično nađe i što pre kazni krivac. Kralj Konstantin morao je da napusti zemlju, na što kasnije ugovor iz Lozane, odrednicom o razmeni stanovništva između Turske i Grčke, obavezao je oko 1,5 milijuna Grka iz Male Azije i oko 500.000 Turaka iz Grčke da napuste svoja vekovna ognjišta. Na izložbenom panou čitamo poruku da je ova postavka doprinos pamćenju i promišljanju. I posle 100 godina velika katastrofa je teška tema, potvrđuje Anastazija Kuli.
To je teška tema. Ima autora koji kažu da ne treba da se govori o velikoj katastrofi, već o helenizmu. Drugi opet smatraju da treba o tome govoriti oprezno, zbog kontradikcija sa Turskom. Mi smatramo da treba s dužnim poštovanjem da sagledamo ljude iz tog vremena. Treba da odamo počast narodu koji je stradao i da pokušamo da shvatimo tadašnje političke okolnosti i greške koje su počinjene kako se one ne bi ponavljale.
Timišume tus agones afton ton anthropon. Filipos Mazerakis objašnjava genezu velike ideje.
Koncept nacionalnog ujedinjenja nastaje u 40. godinama 19. veka. Zovemo ga velika ideja. To je bila ideologija o grčkoj državi koja treba da se uveća kako bi okupila svo grčko stanovništvo. Balkanski ratovi su prožeti tim ideološkim konceptom. Ugovor iz Sevra, kojim je za Grčku bio završen Prvi svetski rat, predstavljao je ostvarenje svih grčkih nadanja, izuzev rešenja za Konstantinopolj. Ali dogodit će se preokret. Promenit će se političko-strateški savezi, turski nacionalizam će ojačati i sve će se srušiti. Za narod koji je vekovima živeo sa velikom idejom o ujedinjenju, taj kolaps je bio neprihvatljiv. Zato velika katastrofa 1922. godine nije samo vojni poraz, već je ona i ogroman udarac nacionalnoj ideologiji. Bio je to kraj nadanja da država postane veća.
Za Grčku sledi težak period nesigurnosti i nestabilnosti.
Imali smo u stvari pravi građanski rat i prošli kroz veliku patnju od 1915. pa nadalje tokom brojnih decenija koje su usledile.
Tokom tog perioda koji će se završiti velikom katastrofom, imali smo neku vrstu prigušenog građanskog rata. Na primjer, brat mog dede, koji je bio političar, Jonis Dragumis, bio je ubijen, i to posle ugovora iz Sevra, dakle u trenutku kada je Grčka slavila pobedu. Ubijen je početkom augusta 1920. odmah posle neuspešnog atentata na Venizelosa, kojeg je kritikovao. Dakle, čak i u trenutku trijumfa, posle potpisivanja ugovora u Sevru, Grčka je podeljena. Jedna polovina optužuje drugu za izdaju. Te podele i njihove posljedice trajale su sve do Drugog svjetskog rata. Zatim imate komunizam, koji će na neki način okončati stare podele i uspostavit će novu podelu na prokomuniste i antikomuniste. Tako da izgleda da su podele neprekidne.
Vratimo se Taliji Flori Karaviji. Posle povratka iz Amerike živela je s mužem u Aleksandriji, gde je otvorila umetničku školu. Oboje će se doseliti u Atinu 1940. godine, kada je počeo grčko-italijanski sukob u Albaniji.
Prvo što je uradila kada su stigli, bilo je da ode u vojnu bolnicu u Atini, gdje su bili ranjenici. Dakle, isto ono što je radila u vreme grčko-turskog rata u Maloj Aziji. Radila je u vreme grčko-italijanskog rata 1940. koji je značio početak Drugog svjetskog rata u Grčkoj.
Talija Flora Karavija umrla je 1960. godine u Atini. Na kraju ove izložbe u Istorijskom muzeju u Atini nailazimo na možda najupečatljiviji eksponat. To je sveska dnevnik Dimitrisa Georgarisa, mitraljesca, rodom iz sela Dadi, kod Lokridasa u centralnoj Grčkoj. Slučajno je pronađena i kupljena nedavno na jednoj buvljoj pijaci u atinskom kvartu Monastiraki. U svesci je crtao oružje, koje je učio da upotrebljava tokom 4 mjeseca artiljerijske obuke 1920. godine, posle čega je njegova jedinica brodom stigla u Malu Aziju, u oblast Smirne. U svesci su njegovi crteži, oružja i artiljerijske municije. Iako skoro nepismen, gotovo bez ikakvog poznavanja pravopisa, osjećao je potrebu da svoja osjećanja izrazi u obliku pesme. U svoj dnevnik 2. januara 1922. zapisat će:
počinjem ovde moju pesmu o patnji ratnoj. Od kuće sam otišao mlad, lep, vesel, a evo me sada jadnog i žalosnog.
Posle bitke kod Eski Sehira, koja je bila grčka Pirova pobeda sa mnogo žrtava, 8. marta 1921. zapisuje:
bila se bitka velika, žestoka, surova, mnogi mlađene vojnike smrt pokosi. Veliki su gubici i artiljerije, skoro nas zarobiše. Turci dođoše u svitanje zore, bitka se bila neprestana.
Posljednji zapis u dnevniku datiran je u leto 1921.
Reči nemam da bih vam ispričao, reči nemam da bih vam opisao. Ono što prođo smo, svi vojnici i herojski se držaše i boriše se za otadžbinu. Ali čemu sve to? Uzalud je. Sve je izgubljeno. Naređenje stiže da se povlačimo.
Dimitris Georgaris, kako se pretpostavlja, poginuo je na ratištu u Maloj Aziji u januaru 1922. godine.
Romino sini, pentarisi casi spia, era cronasis irini, che tria.
Provereno bez konkurencije. Radio Beograd, prvi program. Thank you.
srpski na srpskom.
Ne znam, da li ste primetili da u današnje vreme sve više pričamo? Čak i onda kada možemo da razgovaramo, besedimo, izlažemo ili izjavljujemo. Na vestima se priča o dešavanjima koja se obeležila taj dan. U program se sa terena uključuje dopisnica koja je pričala sa nekim uvaženim sagovornikom. A mediji često prenose i da se političari žale jer se nedovoljno priča o nekoj temi. I jezike smo počeli da pričamo umesto da ih govorimo. Uprkos tome što su se ti isti mediji do skora bavili negovanjem srpskog jezika, reklamirajući plakate sa kojih su nam pravopisom mahale javne ličnosti koje nemaju veze ni sa jezikom ni sa pismenošću, izgleda da cela ideja o opismenjavanju nije otišla dalje od plakata.
Prečesta upotreba glagola pričati u prilikama kada mogu da se iskoriste i drugi glagoli govorenja vodi osiromašenju jezika i ograničavanju njegovih izražajnih mogućnosti. Naprimjer, informacije na vestima se mogu saopštavati, dopisnici mogu razgovarati sa svojim sagovornicima, o političkim temama se može raspravljati, ali jezike možemo samo govoriti. Ovo ne važi za jezike koje ne znamo dovoljno dobro, te se takvima možemo i služiti. Kaže se, na primjer, govorim nemački i francuski, a služim se i italijanskim. Protivno, jezičkim pravilima je reći pričam nemački jezik. Prema tome, kada želimo da kažemo da smo savladali neki jezik, koristit ćemo samo glagol govoriti. Ovaj glagol svakako nije ograničen samo na strane jezike, ima brojna značenja. Izlagati, iznositi činjenice, izjavljivati, tvrditi i tako dalje. S druge strane, i glagol pričati ima mnogo značenja, ali se primarno odnosi na saopštavanje kakve priče, na usmeno kazivanje i pripovedanje.
Srpski na srpskom.
Tako se opismenjivanje u medijima svelo na pričam ti priču. Negde sam naišla na podatak da srednjoškolci koji uče engleski jezik gotovo nepogrešivo prave razliku između glagola talk i speak, ali da to nije slučaj i sa glagolima govoriti i pričati, pošto inicijativa za obnovu interesovanja za srpski jezik nije urodila plodom, možemo da zaključimo da se maternjim jezikom služimo, a da strane jezike govorimo. Ja se ipak nadam da će se u skorijoj budućnosti naći oni koji će uvideti da im je u interesu da valjano govore i srpskim jezikom.
Da li je pravilno reći opismenjivati se ili opismenjavati se? Rečnik srpskog jezika beleži samo oblik opismenjavati se, te samo njega treba i koristiti. Pejorativni izraz pričam ti priču, koji znači besmislica, glupost, neozbiljna stvar, nastao je upotrebom glagola pričati u značenju glagola govoriti. A za one koji ne znaju, pejorativi su reči sa pogrdnim, često i prenesenim značenjem. Imenice interesovanje i interes često mešaju svoje definicije. Interesovanje se koristi kada želimo da označimo zanimanje za nekoga ili za nešto. Pod interesom obično podrazumevamo ono što nam ide u prilog. Iako nije pogrešno upotrebiti imenicu interes u značenju nečije zainteresovanosti, poželjno je odvajati njihova značenja jer se time doprinosi raznovrsnosti jezičkog stila i preciznijem izražavanju. Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Tatjana Kiš-Dobranski, organizator Milena Borčanin, majstor i tona Dejan Vasović i Goran Ivković i urednik emisije Mirjana Blažić.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić zamolio je komandanta Komande Združenih snaga NATO, admirala Stuarta Manča, da alijansa zaštiti srpski narod na Kosovu i Metohiji. Vučić je sagovorniku zahvalio na razumevanju politike neutralnosti Srbije. Na severu Kosova i Metohije Srbi i dalje na barikadama protestuju zbog hapšenja sunarodnika i prisustva specijalnih snaga kosovske policije na severu pokrajine, javlja Ivan Miljković.
11. je dan barikada na severu Kosova. Prema izveštaju policije, one su postavljene na 9 lokacija, čime se u blokadi drži više saobraćajnica u opštini Zvečan, Leposavić i Zubin Potok. Administrativni prelazi Jarinje i Brnjak takođe su 11. dan zatvoreni za saobraćaj ljude. U postojećim okolnostima otežano je funkcionisanje poštanskog saobraćaja i dopremanje novca kako na severu, tako i južno od Ibra, gde je to još izraženije. Prizor građana koji čekaju redu ispred banaka je sve učestalija slika. Bankomati uglavnom nisu u funkciji zbog nestašice novca, otežana isporuka poštanskih pošiljki južno od Ibra. Krizi na severu Kosova se ne nazire kraj. Iz Prištine stiže poruka Aljbina Kurtija da se barikade neće još dugo tolerisati, te da njihovo uklanjanje ne može isključiti žrtve. Osnovne škole na severu Kosova nastavile su neposrednu nastavu sa skraćenim časovima, dok se u srednjim školama ona odvija online.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenio je da su zastrašujuće pretnje i poziv na likvidaciju koje je Srbima na barikadama uputio Aljbin Kurti. Petković je pozvao međunarodnu zajednicu da hitno reaguje. O situaciji na Kosovo i Metohiji predsjednik Vučić je obavestio ministarku spoljnih poslova Slovenije Tanju Fajon, koja boravi u Beogradu. Zahvalio je na podršci te zemlje evropskom putu Srbije. Istakao je da je Slovenija jedan od najznačajnijih partnera Srbije i u spoljno-trgovinskoj razmeni i u investicionoj saradnji. Posebno raduje to što su srpske kompanije sve aktivniji investitori u Sloveniji, naveo je Vučić. Potvrda Međunarodnog monetarnog fonda o odobravanju stand-by aranžmana Srbiji odlična je vest i predstavlja kontinuitet saradnje naše zemlje s tom institucijom, ocenio je ministar finansija Siniša Mali. On podsjeća da će aktuelni instrument za koordinaciju politike biti zamenjen dvogodišnjim stand-by aranžmanom vrednosti oko 2,4 milijarde evra, od čega će deo biti usmeren za ublažavanje posljedica krize, a deo će služiti kao mera predostrožnosti u slučaju daljih ekonomskih poremećaja. Rat u Ukrajini traje 300 dana. Najteže borbe se vode na istoku. Ukrajinske snage granatirali su Donjeck. Ruske snage pogodile su jedan od objekata ukrajinske naftne i gasne kompanije Naftogaza u Harkovskoj oblasti, saopštila je ta kompanija. Ukrajina pojačava odbranu granice sa Belorusijom zbog straha da Rusija sprema napad sa beloruske teritorije. Od danas počinje svakodnevno zakazivanje pregleda kod lekara specijaliste. O proceduri za RTS je govorio državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek.
Normalno će se pacijent javiti onda kada dobije tegobe izabranom lekaru. Izabrani lekar postavlja indikacije da li mu je potreban specijalistički pregled i naravno da će opšta bolnica, zdravstveni centar biti obavezni da takvom pacijentu obezbede specijalistički pregled. Ono što želim da objasnim, razliku između prijemne specijalističke ambulante i ambulante koja pruža specijalističke preglede jeste, ako ima indikaciju za hitan slučaj kada je specijalistički pregled u pitanju, on će se i dalje pregledati u toj prijemnoj ambulanti. Mi želimo da ljudi ne čekaju na specijalističke preglede mesecima zato što se popune za 5 dana, nego želimo da što pre dođu, da se otkrije bolesti, da što pre započnemo lečenje bolesti, a na taj način i spasimo zdravlje i život pacijenta.
Ukoliko pacijenti ne dobiju termin, Đerlek objašnjava da treba da se jave direktoru zdravstvene ustanove, a druga opcija je da se mailom ili pismenim putem uputi pritužba kabinetu Ministarstva zdravlja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Nemca Aleksandera Zvereva na turniru Svetske teniske lige. Meč počinje oko 18 časova. Reč je o premijernom egzibicionom takmičenju koje se održava u Dubaju. Novak nastupa za ekipu Sokolova, a sa njim u timu su i Bugarin Grigor Dimitrov, Beloruskinja Arina Sabalenka i Paula Badosa iz Španije. Fudbaleri Argentine doputovali su u Buenos Aires. Novi svjetski šampioni će kasnije tokom dana u otvorenom autobusu proći ulicama tog grada. Očekuje se da će ih pozdraviti više stotina hiljada ljudi. Argentinske vlasti proglasile su današnji dan za državni praznik. U Srbiji danas pretežno sunčano i vetrovito vrijeme i uz temperaturu do 8 stepeni. Prema posljednjim mjerenjima u Beogradu je 5 stepeni. Relativna vlažnost vazduha 42%, pritisak 1015 milibara, duva jak jugoistočni vetar od 5 sa udarima do 10 metara u sekundi. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti javnog radio servisa koji je uredio Nenad Spelaković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Slijedi izveštaj za utorak 20. decembar tekuće godine. Reka Dunav, Linz 349, 349 cm. Kornojburg 202, 202. Bratislava 278, 278. Komarno 113, 113. Estergom 49, 49. Budimpešta 113, 113. Dunafeldvar, minus 132, minus 132. Baja 138, 138. Mohač 162, 162. Bezdan, 9, 9 cm. Apatin, 78, 78. Bogojevo, 79, 79. Vukovar, 72, 72. Bačka Palanka 118, 118, Novi Sad 181, 181, Zemun 412, 412, Pančevo 426, 426, Smederevo 553, 553, Veliko Gradište 769, 769. Turn Severin 762, 762, Prahovo 450, 450, Ruščuk 364, 364, Đurđevo 284, 284, Crna Voda 196, 196, Brajila 262, 262 cm. Drava, Botovo 40, 40, Terezino polje, minus 280, minus 280, Donji Miholjac, minus 4, minus 4 cm, Osijek, minus 53, minus 53. Reka Tisa, Tisa Beču, 63, 63, Vašaroš Namenj, 686, 686, Tokaj, 596, 596, Solnok 478, 478, Segedin 375, 375, Senta 366, 366, Novi Bečej 313, 313, Titel 317, 317. Podaci za reku Savu, Zagreb minus 39, minus 39. Gradiška 756, 756. Slavonski Brod 691, 691. Slavonski Šamac 531, 531. Sremska Mitrovica 636, 636. Šabac 475, 475. Beograd 385, 385. Kupa, Karlovac, 371, 371, Una, Novi Grad, 251, 251, Sana, Prijedor, 197, 197, Reka Vrbas, Delibašino selo, 107, 107, Bosna, Doboj, minus 1,8, minus 18. Lim, Prijepolje, 226, 226. Drina, Radalj, 300, 300. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, 8, 8 cm. Bagrdan, 231, 231. Ljubičarski most, minus 5, 6. Minus 56 cm. Prognoze vodostaja za četvrtak, 22. decembar. Dunav kod Bezdana, 9. Sava kod Sremske Mitrovice, 618 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode, 5,1 stepen. Temperature vazduha. Maksimalna 1,5, minimalna minus 2,4, srednja 0. U 7 časova u Bogojevu minus 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 4,5 stepeni, vazduha maksimalna 2, minimalna minus 1,1, srednja 0,5. U 7 časova u Novom Sadu minus 1 stepen. U Zemunu temperatura vode 4,2 stepena, vazduha maksimalna 4,7, minimalna 0, srednja 2,5, u 7 časova u Zemunu 0 stepeni. I na kraju ovog izveštaja evo tendencija. Dunav u stagniranju do Bačke Palanke, nizvodno u manjem porastu. Drava u manjem opadanju, Tisa u porastu, Sava u manjem opadanju, a Drina i Velika Morava u fazi opadanja.
Vodostanje.
Uravelj vadi v rijeka.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
J'aime autant ton âme que ton anatomie.
Vi ste na talcima prvog programa Radio Beograda, 12:16, ovim počinjemo treći završni sat današnjeg magazina na prvom. Beležimo aktualne događaje koji su se desili upravo danas. Jedan od njih je poseta Beogradu ministarke spoljnih poslova Slovenije Tanjom Fajon, a njen domaćin bio je prvi potpredsjednik vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. Ovaj susret ispratio je naš Nikola Denčić.
Sastanak sa ministrom Dačićem bio je samo jedan od sastanaka sa predstavnicima državnog vrha, šefice slovenačke diplomatije prilikom njene prve zvanične posete u tom svojstvu Beogradu. Kako su Dačić i Fajonova rekli na konferenciji, planirano je da se u narednom periodu nastavi unapređenje već postojećih dobrih odnosa između Srbije i Slovenije. Kako su ministri naglasili, ta saradnja se odvija i na ekonomskom planu, dakle prošle godine je, malo se razlikuju podaci u zavisnosti od obračuna jedne ili druge strane, ali gotovo 1,5 milijardi evra razmene zabeleženo je prošle godine, a tendencija pokazuje da bi taj rezultat mogao da se prevaziđe već u ovoj i da se svakako i dalje radi na unapređenju trgovinske razmene, kao i na sve većem broju investicija, što slovenačkih u Srbiji, to i srpskih privrednika koji posluju u Sloveniji. Kako su naglasili, dodatni zamah naročito ekonomskoj saradnji trebalo bi da da i predstojeća zajednička sednica dveju vlada. Nismo dobili tačan datum kada bi trebalo da se održi, ali ono što jeste planirano je da se to dogodi što pre i najavljeno je da bi Slovenija trebalo da bude domaćin. Što se tiče saradnje ministarstava, ministar Dačić i ministarka Fajon su rekli da se ona odvija u skladu sa redovnim aktivnostima, da su česte konsultacije i da takođe je česta razmena poseta na najvišem državnom nivou između dve zemlje, što, kako su naglasili, takođe dodatno doprinosi unapređenju bilateralne saradnje. Ono što je svakako bila jedna od tema jeste aktualna situacija na Kosovu i Metohiji. Kako je rekao ministar Dačić, ministarku Fajon je i predsednik Vučić tokom sastanka sa njom upoznao sa aktualnom situacijom. Tanja Fajon je prenela stav slovenačke vlade da se Slovenija zalaže za nastavak dijaloga, za pronalaženje rešenja na miran način i naravno poslala je poruku da bi pre nego što se krene u dalje razgovore trebalo primeniti ono što je do sada dogovoreno, a to je ono na čemu insistira i srpska strana. Ministar Dačić je kasnije odgovarajući na novinarska pitanja rekao konkretno o tome kakav bi mogao da bude rasplet aktualne situacije, odnosno da li bi Srbi mogli da se povuku sa barikada. U nekom trenutku rekao da je zapravo, da su barikade posledica onoga što se čini u Prištini, a da su to jedno strani potezi, da je na delu kršenje Briselskog sporazuma i da zapravo kada se bude prestalo sa tim i kada se Priština povuče određene poteze koje je jednostrano donela, kako kaže Dačić, da bi tek tada moglo da se razgovara i o uklanjanju barikada, a i o tek kasnije o eventualnom povratku naših, povratku Srba u pokrajinske institucije. Ono što su takođe bila jedna od glavnih tema jesu svakako evropske integracije Srbije. Ministarka Fajon je ponovila da se Slovenija zalaže za priključivanje celog Zapadnog Balkana, za ubrzavanje tog procesa. Rekla naravno da došli smo u situaciju, dakle, da i Srbija ove godine nije otvorila ni jedan novi klaster, dakle grupu poglavlja po novoj pregovaračkoj metodologiji, ali da se svakako očekuje da se i Srbija, ali i ceo Zapadni Balkan što brže krene ka članstvu, da se pregovori ubrzaju, da se otvara što više poglavlja, odnosno klastera, a i da zemlje koje trenutno imaju samo status kandidata počnu sa otvaranjem klastera po novoj metodologiji. Slovenija, kako je tu rekla, spremna da pruži svu pomoć i Srbiji i svim ostalima, i rekla je da zapravo naše dve vlade i sarađuju dosta dobro na tom polju. Ministar Dačić je naravno zahvalio na podršci Slovenije evropskom putu Srbije i rekao je da to i ostaje strateški cilj naše zemlje. Ministarka Fajon je na novinarsko pitanje o eventualnom dodatnom prilagođavanju Srbije spoljnoj i bezbednostnoj politici Unije rekla da se naravno to očekuje kao od zemlje kandidata, ali da je Srbija suverena zemlja koja na neki način procenjuje i sama te odluke. Jedno od pitanja bilo je i pitanje manjina, odnosno pitanje srpske manjine koje nema taj status trenutno u Sloveniji. Ministar Dačić je rekao da Srbija ne poteže to pitanje, da bi, kako je rekao, pravila probleme, već da bi to moglo da se iskoristi na obostranu korist, dok je ministar Kafana zaključila da zaista postoji dobra saradnja sa Srbima i ljudima srpskog porekla koji trenutno žive u Sloveniji i da oni svakako uživaju sva prava koje su im predviđena zakonima i ustavom.
Hvala. O sadržaju razgovora Tanje Fajon, ministarke spoljnih poslova Slovenije, koja je inače u prvoj poseti u tom kapacitetu naše zemlje, inače dobar poznavalac i naše zemlje i prilika u regionu, sa najvišim zvaničnicima Beograda, izvestio je Nikola Demčić. A danas u Beogradu predstavljen je projekat Evropska unija za vladavinu prava. To je projekat namenjen podršci ispunjavanju ciljeva u okviru poglavlja 23-24 pregovora Srbije o članstvu sa Evropskom unijom. Ovom događaju prisustvuje naš Aca Milivojević, koji je sada i sa mnom u studiju. Pa, a to slušamo te.
Evropska unija izdvojila je 20,8 miliona evra za podršku reformama u oblasti vladavine prava i to podrazumeva pomoć koja je namenjena ispunjavanju ciljeva u okviru pregovaračkih poglavlja 23 i 24. Paket podrške sastoji se od ukupno 4 komponenti, a u njihovom sprovođenju učestvuju zemlje članice Evropske unije i međunarodne organizacije. Teme koje su obuhvaćene programom uključuju borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, unapređenje osnovnih prava, jačanje tehničkih kapaciteta za poglavlja 23 i 24, ali i unapređenje nezavisnosti pravosuđa. Projekat podrška reformi pravosuđa u Srbiji sprovodit će se do 2024. godine uz podršku Saveta Evrope, a cilj je unapređenje vladavine prava u Srbiji kroz razvoj zakonodavstva i praksi koje unapređuju nezavisnost i odgovornost pravosuđa i njegovih institucija i kapaciteta. Kroz podršku ključnih pravosudnih institucija namera je da se radi na usklađivanju srpskog pravosuđa sa evropskim standardima, čime se jača pristup pravdi za građane. Premijerka Ana Brnabić kaže da je Venecijanska komisija dala pozitivno mišljenje za svih 5 pravosudnih zakona. Cilj je da ti zakoni, prema njenim rečima, budu usvojeni u februaru 2023. godine i navela je da će zakoni biti samo mrtvo slovo na papiru ukoliko ne bude kvalitetne primene istih. Zaključila je da je izmenom ustava u oblasti pravosuđa eliminisan politički uticaj na pravosuđe, a istovremeno obezbeđena njegova nezavisnost. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuele Giofre, je potvrdio da je vladavina prava jedan od najvažnijih segmenata u evropskim integracijama Srbije, ali dodao je da je uz to bitna i normalizacija odnosa sa Prištinom. Preostala 3 paketa koja će se sprovoditi u okviru ove podrške Evropske unije obuhvataju projekat Evropske unije za borbu protiv korupcije i za osnovna prava, a odnosi se na uspostavljanje preventivnih i represivnih antikorupcijskih mera, ali i zaštitu osnovnih prava. Glavne aktivnosti će se odnositi na jačanje institucija koje treba da osiguraju primjenu zakonskih okvira u ovim oblastima, podršku prilikom izrade strateških dokumenata i donošenja javnih politika. Treći deo paketa podrazumeva borbu protiv organizovanog i teškog kriminala, a usmerena je pre svega ka ispunjavanju obaveza iz poglavlja 24, odnosi se na jačanje profesionalnih veština i operativnih kapaciteta za borbu protiv teškog i organizovanog kriminala, a neki krajnji rezultat, kako su rekli, treba da bude povećanje efikasnosti krivično-pravnog okvira, ali i izgradnja kapaciteta uprave kriminalističke policije kroz profesionalne obuke i neke druge mehanizme. Poslednji paket obuhvata pomoć u unapređenju tehničkih kapaciteta za implementaciju akcionih planova za poglavlja 23 i 24 i to je projekat koji će se sprovoditi do 2025. godine. Cilj je da se pruži podrška za unapređenje strateških, institucionalnih i ljudskih resursa kao i nabavku opreme, a sve kako bi Srbija imala potrebne tehničke kapacitete za sprovođenje reformi u oblasti vladavine prava.
Dakle, projekat Evropska unija za vladavinu prava, o svemu nas je obavestio Aca Milivojević. Aco, hvala ti.
Tvoji pogledi prate me, dugo već, al se sad predajem. Ne mislim šta dan donosi, puštam samo da se dogodi, jer ne znam niko kao ti da me ljubi očima,
očima,
da me voli, da voli, da voli me bez
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Posle pola veka, ponovo na beogradskoj sceni. Opera Turandot, Đakoma Pučinija. Dirigent Stefano Romani. Reditelj Mario Pavle del Monaco. Koprodukcija Narodnog pozorišta u Beogradu i Operi teatra Madlenijanom.
Novo osiguranje, kasko sudar, već od 30 evra. Sudar je tvoja krivica, a šteta je naša briga. Kupi online, Dunav osiguranje.
Novogodišnji spektakl hora i big benda RTS-a. Veče Geršvina i Vajla. Kolačeva zadužbina, 28. decembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Čekamo vas.
Slavska akcija u Disu. Ariel deterđent za branje rublja Touch of Lenor Fresh 6 kg 1099,99. Somat tablete za mašinsko pranje posuđa 80 komada 1199,99. Dis, kupit ćeš više.
Ivana Jordan, novi muzički
solistički album Sinfo Etnos sa simfonijskim orkestrom Stanislav Vinički u izdanju PGP RTS-a. Prava muzika za vas. Ivana Jordan.
Eko.
Slušate magazin na Prvom. Turizam je među najperspektivnijim sektorima domaće privrede. Osim unapređenja smeštajnih kapaciteta, turistički poslanici već godinama rade na obogaćivanju sadržaja koje nude domaćim i stranim gostima. Među njima je i daljinsko jahanje, tačnije takmičenje u izdržljivosti konja i jahača. Jedno od mesta gde se može isprobati ova veština je Eko Hostel u Aranđelovcu, koji je posetila naša Ružica Zorkić-Radičević.
Daljinsko jahanje je takmičenje u izdržljivosti konja i jahača na kome se testiraju usklađenost, brzine i izdržljivost, a istovremeno se utvrđuje takmičarovo poznavanje tempa, način kretanja i sposobnosti u trci cross-country tipa. Dužine staze su od 40 do 160 km. I iako nije mnogo poznato, održava se i u Srbiji. Postoje i klubovi koji se bave samo ovom vrstom takmičenja u konjičkom sportu. Jedan takav postoji u Aranđelovcu i posetili smo ga letos, istina, drugim povodom, ali smo dosta saznali i o ovom zahtevnom takmičenju. Trke traju najduže 2 dana, a počinju uvek kontrolom, kaže Jelena Obradović, trener i vlasnica kluba.
Pri toj kontroli se konjima meri temperatura, meri im se puls, gleda se da li su dehidrirali, da li imaju neku ranicu, da li su ogrebani. Oni zapravo po svim standardima moraju da budu u perfektnom stanju, s tim da to perfektno ne bi bilo odokativnom metodom. Ustanovljeni su kriterijumi koja je visina pulsa za koju turu. Ta visina pulsa možda se menja od vremenskih uslova, ali obično između 56 i 64 otkucaju minuti. Nakon toga takmičari kreću zajedno sa konjima, prelaze se etape koje su najčešće dužine između 20 i 40 km, nakon te etape sledi obavezan odmor, ali onda sledi jedan deo odmora koji ide praktično u vreme trke. U tom vremenu koji se, on se odvija nakon obaveznog odmora. Taj odmor je najčešće 20 do 30 minuta i u okviru tog vremena jahač ima pravo da prijavi konja ponovo na veterinarsku kontrolu. Ima pravo da to uradi 2 puta, ukoliko prvi put prođe, on prolazi dalje. Ukoliko ne prođe, on je diskvalifikovan i ne može nastaviti takmičenje. Dakle, jahač mora da proceni u kakvom stanju je konj koga jaše i to apsolutno mora da bude jedna simbioza između jahača i konja, inače cela priča nema smisla. Takmičenja su do 160 km. Što se tiče FEI-a, to je Međunarodna asocijacija konjičkih sportova za olimpijske i FEI discipline.
160 km koje treba da pređu zajedno jahači konji. Ima tu nekih prepreka, prepona?
Ne, nema prepreka sem prirodnih prepreka. Nema veštačkih prepreka. Veštačke prepreke se organizuju za, ne znam, 3D event i za neka druga takmičenja, ali postoje prepreke u vidu prirodnih prepreka. To su potoci, reke, uzbrdice, nizbrdice, jezera, različiti vremenski uslovi. Imali smo takmičenja na kojima je se temperatura menjala, išla do 45, pa je onda bude oluja. Takmičenje se zbog toga ne prekida jer se radi o upravo maratonu izdržljivosti, tako da je jako zahtevno i jako zanimljivo.
Znači, više je važno izdržati nego stići prvi na cilj.
Najinteresantnije o svemu tome, pošto se vreme sabira, jahač faktički do samog kraja, dok se ne saberu rezultati, ne zna da li je prvi. Dakle, to nije klasična galopska trka na kojoj smo navikli da konji jahač idu paralelno s drugim konjem jahačem, pa se vidi očigledno je ko prvi, ko je drugi. U ovoj priči se to ne vidi na tako očigledan način, nego se vremena sabiraju.
Koliko to bude dana obično?
To bude u danu, do 2 dana, ne duže. 160. Najduže takmičenje na koje smo mi išli u danu je bilo 120 km, 160 je bilo u 2 dana, 2 dana po 80 km. To je određeno propozicijama takmičenja. Svako takmičenje ima svoje propozicije i svoje zahteve.
A te takmičenje se održavaju kod vas ovde ili ima staze?
I kod nas.
Gde sve ima staze?
I kod nas. Pa u Srbiji smo mi odlazili u Niš, odlazili smo u Požarevac, odlazili smo na Taru. Na Taru je bio čak balkanski šampionat koji je bio fenomenalan, jer Tara takođe ima sjajne staze. Lipovička šuma, što se tiče Beograda, ima odlične staze, Novi Sad, Subotica, postoje staze po Srbiji.
A koliko je ljudi uključeno u to? Čini mi se da to nije nešto mnogo popularno, nije poznato.
Ne, nije mnogo poznato, zato što je jako zahtevno, jer je potreban ogroman trening. Vrlo je naporno za ostale discipline, se obično takmičenje završava što se konjičkog sporta tiče za nekoliko minuta ili desetak, dvadesetak minuta, ovo je nešto što traje danima i satima, tako da su pripreme jako zahtevne i nije baš svako spreman da se priprema za takvo takmičenje.
A koliko ima takvih takmičara i konja koji se takmiče u Srbiji, onako otprilike?
Pa otprilike negde 30, ne previše.
Osim zahtevnog takmičenja, zahtevno je i održavanje konja za ovakve trke. Najčešće to rade volonteri.
A kažete volonteri, kako se postaje volonter kod vas?
Prvo se završi osnovna obuka jahanja. Nakon završene osnovne obuke, ljudi koji su voljni da nastave da se bave time i koji su voljni da pomažu, postaju volonteri uz godišnju članarinu od 1000 dinara, s tim što oni moraju da budu spremni na to da će da pomognu i u različitim aktivnostima koje su u saradnji sa gradom, sa turističkom organizacijom, da pored toga vode turiste, pomažu pri team building aktivnostima, timare konje, održavaju opremu i različite druge stvari, tako da taj volonterski rad samo na prvi pogled izgleda kao besplatno jahanje. To jeste besplatno jahanje, mislim, jahanje za 1000 dinara godišnje, tako da da, jeste besplatno, ali je namenjeno mladim ljudima koji imaju volju i želju da puno vremena provedu sa konjima.
Dom za volontere, jahače, konje, ali i putnike namernike je Eco Hostel Branch u Aranđelovcu. To je i bio razlog naše posete, jer to je prvo seosko domaćinstvo u Srbiji hostelskog tipa. A ideja za kojom se vodila vlasnica pri osnivanju ovog hostela i konjičkog kluba nije, kako smo i mi pomislili, promocija seoskog načina života, već promocija ekološkog, održivog načina života.
Ovde je ideja da se sve što je moguće, što se tiče predmeta, stolova, stolica, paleta, guma i svega ostalog, da mu se udahne novi život i da se od toga naprave novi upotrebni predmeti. Znači, nije ideja da bude, ne znam, našli smo sada staro bure, pa to staro bure ćemo da okačimo da se gleda i da se briše prašina sa njega, to staro bure postaje lampa, na primer. Neke kutlače su isto tako lampe. Praktično je od svaka stvar je našla neki svoj novi život i neku upotrebnu vrednost. Tu je zanimljiv jedan drugi detalj, a to je da je hostel zapravo, da branč zapravo privlači volontere iz celog sveta koji dolaze što u konjički klub, što ovde. Između ostalog, sad se nalazimo za jednim stolom koji je oslikao naš volonter iz Turske. On se zove Halil Khan, on je čovek grafički dizajner i vrlo je praćen na Instagramu, influencer je, ima po 3 miliona reach na jednoj fotografiji, a pri tome je on, s obzirom da je ovde učestvovalo različitih 30 izvođača tokom 4 dana festivala, on je nacrtao sve njih na stolu koji je napravio drugi volonter iz Amerike, od nekih starih dasaka i evo udahnuje svemu tome jedan potpuno novi život, tako da se tu susrećemo sa izvođačima različitih muzičkih sadržaja koji nam zapravo svi govore isto i koji su na istoj liniji.
Pomenuli ste četvorodnevni festival. Čega je to bio festival?
To je bio festival, mogu slobodno reći, rock muzike. Kad kažem rock muzike, ne mislim na rock kao rock and roll pravac, nego mislim na slobodu izražaja kroz alternativnu muziku. To uključuje sve, počev od bluza, džeza, raznorazne ambientalne muzike preko hip-hopa do heavy metala, panka, repa i ostalih pravaca, čak i regija, evo Delarno je tu bio, tako da ideja je bila dvojaka, zapravo pošto konjički klub ima problem da zadrži takmičare. Mi uvek imamo fenomenalne uspehe, postižemo sa juniorskim kategorijama, onog trenutka kada ti momci i devojke dođu do nekih 18-19 godina i krenu na fakultet, oni napuste Aranđelovac, odlaze za veće gradove, za Beograd, Kragujevac, Niš ili za inostranstvo i praktično se ne vraćaju. Tako da smo se mi tokom ovih 14 godina rada konjičkog kluba susreli sa migracijama stanovništva i sa mladima koji napuštaju naše mesto. Ovo je jedna od ideja i poruka festivala je da možeš da ostaneš. Ovde se dešava još nešto, ovde postoje sadržaj i ovde neće biti samo neki posao koji je možda dobro, vrlo često i bolje plaćen nego u drugim gradovima, ali mladim ljudima je pored zaposlenja i pored para potreban i sadržaj. Ukoliko nemaju različite sadržaje iz različitih oblasti kulture i umetnosti, oni prosto napuštaju svoja mesta i odlaze dalje. Drugi razlog festivala je bio turizam, to jest na koji način ispromovisati Aranđelovac, seosko domaćinstva i sve ove prirodne lepote, kao i kulturno-istorijske spomenike koje se nalaze oko nas. Ideja je da se tu mogu privući različiti izvođači različitih žanrova, a treća ideja je, s obzirom da puno radimo sa tim mladim ljudima i da Konjički klub između ostalog ima i klub za mlade u riziku, da imamo i terapijsko jahanje, da imamo, prošli smo obuku i porodičnog saveta, savetnika za porodice koje imaju za člana osobu sa invaliditetom, i svi zajedno zapravo šalju istu poruku.
Poruka
je da smo svi mi jednaki, da smo svi mi zapravo jedinstveni. Tako da je poruka festivala, pored te poruke možeš da ostaneš, poruka je ostajemo jedinstveni u smislu jedan jedini i neponovljiv. Svi zajedno želimo da budemo srećni, da volimo, da osjećamo dobru energiju, da osjećamo dobru vibraciju i da uživamo na svakom mestu u svako vreme, nezavisno od muzičkog pravca i nezavisno od tih različitosti, jer te različitosti su zapravo nametnute, one suštinski ne postoje.
Dakle vam sve dolaze gosti u hostel?
Bukvalno svih krajeva sveta. Dolaze različiti, dolaze iz Azije, dolaze iz Južne Amerike, dolaze različiti ljudi sa različitih kontinenta i svi su uvek na istom, svi se lepo slažu, svi se lepo druže i nije baš veliki problem koju vrstu muzike slušaju. Ovde postoji sloboda sve do granice neuznemiravanja drugih, znači svako može da bude kreativan koliko god on želi, da bude plav, crn, žut, ovakvog, onakvog, seksualnog, verskog ili kakvog god hoće opredeljenja. Važno je da nikoga ne opterećuje sa tim, važno je da se lepo slaže sa drugima i važno je da se niko ne oseti zbog bilo čega ugrožen ili uznemiren. Sve dok se to pravilo poštuje, ne tako što je nametnuto, nego tako što ljudi to osjećaju kao normalno, jer ne žele da to radi neko njima, oni u tome uživaju.
Na kraju razgovora sa Jelenom Obradović, vlasnicom Eko hostela i Konjičkog kluba, pošto smo obišli sve prostorije ovog neobičnog i neobično uređenog mesta, stigli smo i do Bine na kojoj se svakog leta održava festival roka kao načina života.
A vam dolaze meštani ovde?
Dolaze, ali ne previše. Njima je ovo ko...
Kod kuće? Marsa.
Da, ko da smo s Marsa pali. Drugo, ja sam se doselila iz Beograda, pa to njima sve...
Što je lep pogled odavde.
Pa to je to. We'll be right back.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Cartagine, ma non sparire mai come idine, mai, mai. Cercami nel barrio come se, fossimo al buio nella notte, vedo te, casa mia mi sembra bella, dici non fa per te, però vieni nel quartiere per ballare con me, tanto suona sempre il buio.
Osam minuta je do 13 časova, slušate i dalje magazin na prvom. Jedna od poslednjih vesti koja se pojavila na agencijama je da je predsednik Ukrajine Vladimir Zelenski posetio pripadnike ukrajinske vojske u Bahmutu, gradu u Donjeckoj oblasti, gde se vode žestoke višemesečne borbe. To je saopšteno iz njegovog kabineta, a prenosi Ukrinfo. Sreo se sa vojskom, razgovarao, nagradio naše vojnike, navodi se u saopštenju, a detalji posete očekuju se naknadno, što ćete sve moći čujete u našim narednim informativnim emisijama. Podsećamo, danas je 300. dan rata u Ukrajini. A mi se u samoj završnici magazina okrećemo u redovnoj temi za ovaj deo emisije, a to je sport. A jedan od redovnijih kolega u studiju kad ja radim emisiju, dođemo do sporta, je moj dragi kolega Dejan Bulajić. Dejane,
dobar dan, moje veliko zadovoljstvo.
Zadovoljstvo obostrano, ali da mi čujemo šta su danas najvažnije sportske vesti.
Čak i u ovako praznikavom danu, dakle, imali smo mesec dana intenzivnog poludopinga, medijskog poludopinga fudbalskim temama, polako se sležu utisci i ono što je osnovno, to je da makaroni, čiji se glas čuje i čiji je utisak od presudnog značaja, su prezadovoljni onim što se događalo u Kataru. Kada se prisetimo toga da su mnogi sa priličnom skepsom prišli u ovom šampionatu, pre svega zbog toga što se igra u sred sezone i što se na delu videlo da to jeste projekat koji zaslužuje preispitivanje. Zaista jeste projekat koji zaslužuje preispitivanje i razmišljanje o tome da li je možda ipak bolje vratiti se onom terminu posle klupskih prvenstava, da se igrači malo odmore, a onda uđu u onaj poznati i prilično dokazani sistem priprema. Zna se kako se ulazi u pripreme za velika takmičenja, tako da će se o tome sljedećih i mjeseci i godina dosta govoriti, a prvi čovjek FIFA koji je rekao da je ovo najbolje organizovan šampionat i vjerovatno nije daleko od toga, jer je mnogo toga funkcionisalo zaista na odličnom nivou u Kataru, je istakao da se u Svjetskoj fudbalskoj federaciji vrlo ozbiljno razmišlja o tome da u skorije vrijeme šampionati budu organizovani svaki treće, ne svaki četvrte godine. U međuvremenu kontinentalni šampionati, klubsko prvenstvo sveta i onda mondijal. Vidjet ćemo hoće li to zaživjeti do 2030. godine kada svi pretpostavljaju da bi Infantino mogao da zaokruži sa tom 2031. i svoj treći mandat na mestu prvog čoveka FIFA. U svakom slučaju znamo da će sljedeći šampionat biti organizovan u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, da će već tu biti dosta promjena, mnogo više ekipa na delu, što znači izmjene u sistemu kvalifikacija. Mnogo toga novog donosi fudbal koji uvijek iznova potvrđuje da ono što on može da ponudi na velikoj sceni mogu samo olimpijske igre. Ne podcenjujemo ostale sportove, ali medijski značaj jednog tako velikog takmičenja kako je mondijal je nešto neuporedivo u odnosu na druga takmičenja. Pa čak recimo i košarku, kraljicu igara, kada već nju pominjemo, onda da se zadržimo na našem velikom asu Nikoli Jokiću, koji iz dana u dan potvrđuje koliko je velika zvezda najjače košarkaške lige na svetu, u pitanju NBA. On je proglašen 12. put u svojoj karijeri za najboljeg igrača zapada u minuloj nedelji. U tom periodu ostvario je impresivnu statistiku, 36 poena po meču, 17 skokova, 9 asistencija, jedina asistencija mu je nedostajala za triple-double. Zaokružujući ovu priču, mogu da kažem da smo bili u prilici da se upoznamo sa jednim novim projektom, zapravo novim projektom u odnosu na ono što se priprema, to je zapravo stari projekat koji traje već deceniju i po. U pitanju je biciklistička trka između Beograda i Banja Luke, koja je danas u prostorijama Gradske skupštine najavljena i zaista je veliko zadovoljstvo propratiti pripreme jednog tako ambicioznog, zanimljivog projekta koji ima višestruki značaj na ovim prostorima. Ponovo ćemo biti polovinom iduće godine, zapravo u aprilu iduće godine, u prilici da vidimo 25 ekipa na delu. Trka koja ide ka tome da uskoro postane i predolimpijsko takmičenje, kvalifikaciona za olimpijske igre, znači na nju se vrlo ozbiljno računa. Do sada je uvek odlično organizovana, nema razloga da ne bude tako. Kreće se iz Beograda, 4 dana posle toga završava se u Banja Luci, jedna lepa, zanimljiva putanja između Srbije i Republike Srpske.
Najlepše hvala. Čuli ste Dejana Bulajića, čuli ste i današnji magazin na Prvom. Ja sam Jelena Vidić i u ime ekipe koja je ovu emisiju realizovala i pripremila, želim vam prijatan dan. Ostanite uz Radio Beograd 1.